Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Ijtimoiy tarmoqlar sud zaliga aylanib qolayotgan holatlarni kuzatyapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar hatto qatl maydoniga aylanib qolayotganini kuzatyapmiz. Ma'naviy qatlni nazarda tutyapman albatta. Ijtimoiy tarmoqlar bo'l desa bo'lyapti, o'l desa o'lyapti. Bugun gap shu haqda va suhbatdoshlarim hozirda advokatlik qilayotgan sobiq sudya Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevlar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush ko'rdik. Bugun Farg'onacha suhbat bo'ladigan bo'lib turibdi. Chunki ikkalangiz ham Farg'onadan. Abdusalom aka, Muhsinjon bilan bir-birlaringizni tanisizlarmi?
Ko'rishgan bo'lsa kerak, lekin hozir eslay olmayapman.
Mana bugun suhbat bahonasida tanishib olasizlar. Muhsinjon, Abdusalom akani 11 yildan beri ishlayotgan Ozod nazarni boshidan beri eshitib kelayotganlar yaxshi taniydi. Ozod nazar ko'rsatuvga aylanmay turib, juda ko'p mavzularni yoritishda menga yordam bergan Abdusalom aka. Abdusalom aka kabi huquq himoyachilari haqida, ularning jamiyatdagi o'rni haqida qanday fikrdasiz?
Endi Abdusalom akani ko'rishganimiz yo'q, savollariga javob. Lekin Abdusalom aka to'g'risida biz eshitganmiz, chunki yoshlar, yoshi kattalar to'g'risida o'zidan oldiroq mehnat faoliyatini boshlaganlar to'g'risida eshitib turadi. Endi Abdusalom akani huquq himoyachisi ekanligini O'zbekiston Respublikasidagi eng tajribali, eng uzoq yillik huquq himoyachisi ekanligini bilamiz. Huquq himoyachilari to'g'risidagi advokat sifatida fikrim menda doim ijobiy bo'lgan. Asosiysi, huquq himoyachisi o'zini yo'nalishini bilib, o'zini sohasini mukammal egallasa, haqiqiy mutaxassis sifatida hurmatga sazovor bo'ladi. Abdusalom aka singari huquq himoyachilar san prinsipialroq, davlat uchun noqulayligi shunda ular.
Ha, yaxshi.
Shu sifatda aytaman, nimalarga keladi.
Endi Abdusalom akaga va tomoshabinga siz haqingizda ikki og'iz aytib qo'yay. Demak, Muhsinjon Madaminov yangi suhbatdoshlarimdan, tomoshabin u kishining sof yuridik tilda aytadigan gaplarini, qonunning qaysar mantiqidan kelib chiqib bildiradigan fikrlarini to'g'risi qabul qilishi oson kechmayapti. Murakkab fikrni qabul qilish ham murakkabroq kechadi odatda. Qani ko'raylikchi, yuristning bugungi gaplarini tarmoq ahli qanday qabul qilarkin? Abdusalom aka, boya men ijtimoiy tarmoqlarni sud zaliga, hatto qatl maydoniga aylanib qolish holatlarini kuzatyapmiz dedim. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Qisman qo'shilaman, lekin ozgina e'tirozim ham bor bunday bahoga. Agar ijtimoiy tarmoqlar sud zali bo'lib, qatl maydoni bo'ladigan bo'lsa, hukumat xalqni muhokamasiga qo'ymasdan bexosdan elektr energiyasi va tabiiy gaz limitini belgilab qo'ygan masalasi yaqin 2 oydan beri juda qattiq muhokamada ijtimoiy tarmoqlarda. Agar ijtimoiy tarmoqlar qatl maydoni bo'lganda allaqachon hukumat bu o'ylamasdan, muhokamaga qo'ymasdan qilgan qarorini qaytarib olgan bo'lar edi.
Ha, demak, hukumat bu joyda ham o'zini o'ziga manfaatlimi, manfaatli emasmi degan narsadan kelib chiqib yondashyapti ekanda.
Ha, shunaqa.
Muhsinjon, qonunlarda, jumladan jinoyat kodeksi, ma'muriy kodeksda ko'pchilik fikri jamoatchilik fikri degan tushunchalar bormi? Ya'ni ularda belgilangan normalarni qo'llashda jamoatchilik fikriga tayaniladimi?
Yo'q. Jamoatchilik fikri degan tushuncha yo'q. Bizda faqat ikkita asosga tayanib ish ko'ramiz. Birinchisi yuridik asos, bu qonun normalari, de jure deymiz. Qonun nima deyapti? De facto. Amalda nima bo'ldi? Keyin faktologik asos, ya'ni sodir bo'lgan hodisani tasdiqlaydigan dalillar to'g'ri rasmiylashtirilgan, ishonchga sazovor, bu ishga taalluqli holatni to'g'ri bayon qilib yoritib beryaptimi? Mana shungagina asoslanamiz. Jamoatchilik fikri degan narsa yo'q. Faqat jinoyat protsessual kodeksida bitta holat bor. Ikkita institut bor aniqroq, bu jamoat himoyachilari va jamoat ayblovchilari degan institutimiz bor.
Endi bu qonunda Muhsinjon, bu qonunda amaldachi, amalda sudyalar ana o'sha jamoatchilik fikriga qanchadir tayanadimi yo'qmi? Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlarga tayanadimi yo'qmi?
Tayanadi, lekin bu hujjatda ko'rinmaydi. Agar jamoatchilik muhokamasida keng muhokama bo'layotgan narsa bo'lsa, sudyalar baribir bugungi kunda jamoatchilik fikriga qarayapti. Shuning uchun shu nuqtai nazardan men masalan ommaviy axborot vositalarini vaqti kelsa qatl maydoni ham deb hisoblayman.
Mana so'nggi savolimga bergan javobingizdagi asosiy gapni ilib oldim men. Shu kunda jamoatchilik fikriga qarayapti dedingiz a? Qarayapti. Sizlarga berganim so'nggi ikki savol, bugun sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan bir ikki ish. Keyingi yillarda urf bo'lgan so'zni ishlatsam, bir ikki keys haqidagi gaplarga o'tish uchun kerakli ko'prik edi. Demak,
keys 1. Viloyatliklarni sotgan shaharlik qiz ishi.
Absalom aka, Muhsinjon, sizlar shu soniyadan boshlab sudyaga aylanasizlar. Faqat bir iltimos, ikkalangiz ham viloyatlik bo'lganingiz uchun his hayajonga berilmay, maksimal darajada xolis bo'lishingizni so'rayman. Hamma ko'rib, esidan chiqarishni boshlagan dastlabki videodan parcha ko'ramiz.
Avtomatdan qochib Seulga keluvdi. Qorrona harflar bosib yotibdi viloyatdan kelib. Yerimiz buzilib aylanishga joy topolmay yurimiz bor. Hamma ko'zim qisib o'zini davolat, o'zini anaqasida. Sen to'rasida yashasa-da, qaniydi shunaqa bo'lganda, Toshkentga kelishmasa-da, mana shunaqa viloyatliklar.
Bu videosini qiz 2 iyun kuni suratga olib, o'sha kuni ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Voqeaning ertasiga yoq u hibsga olindi va jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi unga 15 sutkalik qamoq jazosi tayinladi.
Nurmat va Rayhona Ravshan qizga nisbatan ma'muriy hujjatni ko'rib chiqib, sud qaror qiladi. Nurmat va Rayhona Ravshan qizi O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasini nazarda tutgan huquqbuzarlik sodir etganlikda aybli deb topilsin va unga shu moddaga asosan 15 yilga ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Jazoni o'tash muddati 2024 yil 3 iyun kunidan boshlab hisoblansin. Qaror ijrosi Yakkasaroy tuman IOFMB 3-son IB zimmasiga yuklatilsin.
Aziz tomoshabin, aziz suhbatdoshlar, men bugun qizning odobi to'g'rirog'i odobsizligi to'g'risida emas, balki uning videosida jinoyat tartibi bormi yo'qligi to'g'risida, unga berilgan jazo adekvatmi yo'qligi to'g'risida gaplashmoqchiman. Abdusalom aka, avval sizning fikringizni bilmoqchiman. Qizning gaplarida jinoyat tartibi bormi yo'qmi? Bu savolga javobingizdan unga tayinlangan jazo haqidagi fikringiz ham kelib chiqadi albatta.
Albatta, bu uni harakatlarida mana shu video ko'rsatuvida hech qanaqa jinoiy alomatlar yo'q. O'zbekistonning juda ko'p joylarida Farg'ona shahri, bitta Farg'ona shahri mustasno, bu mahalliychilik hamma joyda o'z o'rnini top bo'lgan, ayniqsa juda qo'pol mahalliychilik yo'nalishida qo'pol harakat qiladiganlar ham talaygina bu qizni o'zi tarqatgan videosi bo'yicha chiqarilgan postlar, yozilgan izohlarni o'zi bu qizga yetarli o'sha jazo chorasi bo'lgan edi. Unga aslo 15 sutka qamoq jazosi berish umuman hech qanaqa qonunga ham, qoidaga ham mos tushmaydigan bir qaror bo'ldi.
Siz aytyapsiz mana faqatgina Farg'onada mahalliychilik yo'q der ekansiz, siz o'zingiz ham mahalliychilik qilmayapsizmi?
Yo'q, men mahalliychilik qilganim yo'q. Men boshida bir aytib o'tib ketdim. Ko'p chiqishlarimda, yozganlarimda ko'plab aytaman. Bizning Farg'ona shahrida butun O'zbekistonda bo'lgani kabi mahalliychilik yo'q. Chunki shu yerlik farg'onalikman deganlarning o'zi yo'q. Borlari ana Cheksurada qabristonda yotdi. Qolgan agar tirik qolganlari allaqachon bu shaharni tark etib bo'lgan. Shuning uchun bitta Farg'onada boshqa yurt viloyatlardan, boshqa qishloqlardan kelgan odamlarni na So'xliksan, na O'shliksan, na ana Chimyondan qir osib kelgansan degan gaplar umuman yo'q bizni Farg'onada. Shuning uchun men bu mahalliychilikdan endi boshqa hududlardagi shunga o'xshagan mahalliychiliklarga jinoyat sifatida e'tibor bermayman. Men endi bu O'zbekistonning boshqa hududlarida qonlarida oqib turgan bir og'u mahalliychilik.
Bas shunday ekan, balki poytaxtni Toshkentdan Farg'onaga ko'chirish kerakdir.
Unda juda ham yaxshi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Musinjon, siz odatda u yoki bu ishni ozod nazarda muhokama qilishni taklif qilsam, birdan ko'navermaysiz-da, ish materiallari bilan batafsil tanisha olish imkonim yo'qligi sababli fikr bildira olmayman deb bosh tortasiz. Viloyatliklarni so'tgan qiz ishi esa o'ta jo'n. Sobiq sudyasiz va birozdan so'ng sizdan qiz ustidan chiqarilgan hukmni sharhlab berishingizni so'rayman. Hozir esa ba'zi atamalarni o'rganib olaylik. Jinoyat, qilmish, qonun buzarlik, qoida buzarlik bu tushunchalar, shu to'rttala tushuncha sinonimlarmi yoki ularning har biri alohida tushunchalarmi? Jinoyat, qilmish, qonun buzarlik, qoida buzarlik.
Yo'q, bu qonun buzarligidan qoida buzarlik deyarli sinonim tushuncha, qolgan tushunchalar sinonim emas. Qilmish qonun nuqtai nazaridan har qanday harakat yoki harakatsizlik qilmish hisoblanadi. Qilmish qonunga mos, qonunga zid bo'lishi mumkin. Qonunga zid bo'ladigan bo'lsa, qilmishni xususiyatdan kelib chiqib, uni huquq buzarlik, ma'muriy huquq buzarlik yoki jinoiy huquq buzarlik deb ta'riflash mumkin, ya'ni jinoyat deymiz oddiy qilib aytganda. Qisqacha eng sodda qilib aytganimiz shu, undan tashqari yana fuqarolik huquqiy javobgarlik va hokazolar bor. Har qanday shu sababli har qanday huquq buzarlik yuridik javobgarlikni vujudga keltiradi. Endi qonun buzarlik kengroq tushuncha. Qonun buzarlik doim ham jinoyat yoki ma'muriy huquq buzarlik hisoblanavermaydi. Bu fuqarolik huquqiy javobgarlikni vujudga keltirish mumkin, fuqarolik huquqiy javobgarlik, moliyaviy javobgarliklarni vujudga keltirish mumkin. Bu alohida mavzu. Bizi hozirgi qizga taalluqli bo'lmagan mavzu. Hozirgi qizga taalluqli holat faqat ma'muriy huquq buzarlik va jinoyat nuqtai nazaridan yondashib sharhlasak soddaroq bo'ladi.
Ha, tushundim. Qarang, Abdusalom aka hozirgina aytdiki, ana o'sha viloyatliklarni so'tgan qizni harakatlarida jinoyat tarkibi yo'q dedi. Sizni nazaringizda boya aytganim to'rtta so'z, huquq buzarlikni ham qo'shadigan bo'lsak 5ta so'z dan qaysi biriga to'g'ri keladi bu qizni ana o'sha aytgan gaplari?
Bilasizmi, bu yerda huquq buzarlik alomati, bugungi kundagi qonun nuqtai nazaridan yondashsak, huquq buzarlik alomatini o'zi mavjud emas. Qiz tarbiyasizlik qilgan, buning inkori bo'lmaydi. Boshqa bir shaxslar guruhini haqoratlash yaxshi emas, lekin shaxslar guruhi masalasida qonunda o'ziga yarasha mezonlari bor, bu mezonlarga to'g'ri kelmay qolyapti. Ammo javobgarlikka tortishimiz kerak bo'lganda, aynan javobgarlik belgilangan qonun normasidan yondashib, huquqiy baho berishimiz kerak bo'ladi. Qizning harakatida hozir eshitdik 183-chi moddani. Bu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks, ya'ni ma'muriy huquq buzarlik uchun nazarda turgan javobgarlik bo'yicha javobgarlikka tortilibdi. Bu mazkur moddaning normalarida belgilangan huquq buzarlik alomatlari mavjud emas bu qizda.
Demak, qizni harakatlarida jinoyat alomatlari yo'q, ha? Shundaymi?
Ha, yo'q, jinoyat alomatlari.
Qilmish alomatlari bormi yo'qmi?
Tak, qilmish o'zi harakati o'zi qilmish hisoblanadi. Har qanday shaxs mana hozirgi suhbatimizda qilmish hisoblanadi. Ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari.
Ha, ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari yo'q.
Lekin harakatini qonunga zid oqibatida sanksiya mavjud bo'lmagan holatda qiz adovat qo'zg'atuvchi material tarqatyapti. Adovat qo'zg'atuvchi endi so'z tarqatish material hisoblanadi. Adovat qo'zg'atuvchi material uchun javobgarlikka tortishimiz uchun bizda qonun normasi bu buni tavsiflovchi sifatini ko'rsatib o'tmayapti.
Navbatdagi savolimga javob berishni boshladingiz. Keling, suhbatimiz tushunarli bo'lishi uchungina ana o'sha savolni beray. Demak, sobiq sudya sifatida ana o'sha qizga qiz ustidan chiqarilgan hukmni sharhlashni boshlang endi. Shu savolim shu.
Ha. Demak, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 183-chi moddasi bilan javobgarlikka tortilibdi bu qizimiz. 183-chi modda bu mayda bezorlik hisoblanadi. Mayda bezorlik sodir qilish uchun jamoat tartibini buzish kerak. Asosiy belgisi shu. Jamoat tartibi hozir o'zimiz syomka qilib kelayotgan holatda jamoat tartibini buzilganlik holatini ko'rmayapti. Endi qolgan sanab o'tishlari, so'kinish va shokimni qilish va shu kabi boshqa narsalar sanab o'tmayapti. Hamma 183-chi moddada mayda bezorlikni sifatida belgi sifatida sanab o'tilgan barcha belgilar jamoat tartibini buzishga olib kelish kerak yoki jamoat tartibini buzishga qaratilgan bo'lishi kerak. Qilmish sodir bo'layotgan joyning o'zida jamoat tartibi buzilishi kerak. Hozirgi holatda videoning o'zidan biz jamoat tartibi buzilganini ko'rmayapmiz. Demak, bu yerda 183-chi modda mayda bezorlik alomatlari mavjud emas.
Binobarin hukm qanday bo'lishi kerak edi sizning nazaringizda?
Oqlanish kerak.
Oqlanish. Balki umuman o'zi sudga ham tortish kerak emas edi. Yoki
endi avvalgi javobgarlikka tortilish kerak emasdi, lekin material sudgacha chiqibdi. Mening fikrim bu yerda sud buni ma'muriy huquqbuzarlik alomatlari tarkibi mavjud bo'lmaganligi sababli oqlash kerak edi. Huquqiy davlat o'ziga xos xususiyati shunaqaki, qanchalik shaxs jamiyatga yoqmasin, uni huquqi poymol qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
Tomoshabinga eslatib o'tay, suhbatdoshim Muhsinjon Madaminov hozir advokat, lekin sudya bo'lib ham ishlagan. 5 yillik tajribangiz bor, adashmasam.
Ha, 5 yillik.
5 yillik sudyalik tajribasi bor, odam aytyapti, bu qiz oqlanishi kerak edi, deyapsiz mana. Lekin sudya sizni hamkasbingiz 15 sudga berdi. Nimaga asoslanib berdi?
Endi uning uchun men qarorni ko'rishim kerak. Qarorni hozir ko'rganim yo'q-ku. Qarordagi asosni ko'rish kerak.
Yo'q. Asos qanday ekanligini bilmayman, endi taxmin qilish ham qiyin emas, chunki ana o'sha qizni qilmishi o'sha bir necha daqiqaga cho'ziladigan videoda xolos, boshqa gap yo'q u yerda.
Endi juda katta ehtimolni men fikr qilayotganim, jamoat joyida viloyatliklarni so'kkan. So'kish holati bor. Mana shu tavsiflovchi belgiga asosan 183 deb topdi shekilli. Meni taxminim shundan iborat. Qolgan holatda qarorni ko'rish kerak.
Endi qarang-da, so'kdi deganda konkret Aliyev Valini, Hoshimov Odilni va hokazo konkret bir fuqaroni so'ksa, ana o'sha fuqaro arz qilsa, keyin mana arz qilyapti, buni haqorat qilibsan deb sudlaydi. Bu yerda konkret shaxs yo'q-ku.
Endi hamkasbingiz, ya'ni sud raisi, bu sud raisi edi hozir, men shaxsan taniyman, juda tajribali sudyamiz. Sud raisi nima sababdan 183 bilan javobgarlikka tortdi degan savolingizga taxminiy javobim bo'ldi. Aniq javob uchun men qaror ko'rishim kerak. Bu qiz so'kinyapti, jamoat joyida so'kinyapti, lekin uni so'kinganini birov eshityapti yo eshitmayapti. Video olayotganda hech kim eshitmagan ham bo'lishi mumkin. Jamoat joyida hech kimga so'qimlik qilmayapti.
Ha, nimachi? Ommaviy axborot vositalari orqali tarqatish degan modda ishlab ketmaydi.
Yo, u bo'yicha javobgarligimiz hozircha mavjud emas. Bu kabi moddani kiritish mabodo shu keys orqali kirib qoladigan bo'lsa juda hushyor bo'lishimiz kerak, ertaga Rossiyaning holatiga kelib qolamiz.
Endi qarang, sizga men aytib mendan o'tibdi, men ana o'sha
iş bo'yicha butun hujjatlarni topib sizga oldindan taqdim etsam yaxshi bo'lardi ekan, lekin men o'yladimki, juda jo'n ish bu, mana videosini hamma ko'rib turibdi, shuning uchun Muslimjon Madaminov o'zini fikrini aytsa, aytaversa kerak deb o'ylagan edim, mendan o'tibdi, uzr. Endi nima bo'lganda ham, masalan, sizni oxirgi qaroringiz sizga ma'lum bo'lgan narsalardan, jihatlardan kelib chiqib, omillardan kelib chiqib, sizni oxirgi qaroringiz va shu ish bo'yicha hukmingiz qanday bo'lgan bo'lardi?
Men oqlagan bo'lardim. Endi 15 yoshga bergan ekanmiz, demak qiz 18 yoshdan o'tgan.
Lekin yashash joyi bo'yicha 21 yoshga endi ana o'sha 15 sutkalik jazoni o'tayotgan paytda to'ladi degan axborot chiqqan. Har holda 20 to'liq 20 yoshda o'qis, ha.
Yashash joyi bo'yicha ta'limnoma chiqarardim. Mahallada muhokama qilish uchun bu kabi harakatda. Chunki yoshlar bilan ishlaydigan mahalla raisining yordamchilari bor, xotin-qizlar bilan ishlaydigan o'rinbosarlari bor. O'sha yerda muhokama qilinsa yaxshi bo'lardi.
Xo'p, tushundim. Abdusalom aka, viloyatliklarni so'kkan qizning 15 kunga qamalishi tarmoq ahlining izzat nafsini yashin tezligida qondirdi. Izzat nafsi qongan tarmoq ajab bo'lsin deb bir hayqirdi-yu, boshqa o'lja izlashga o'tib ketdi. Real adolat muammosi bir chetda qolib, hamma virtual adolat izlashga o'tib ketmayaptimi?
Albatta shunaqa bo'ldi. Mana muhtaram advokat aytmoqchi, boshqa holat ham bo'lishi mumkin edi. Ehtimol o'sha kameraga tushmagan, undan oldin ana falon joydan biz qochib chiqdik deb keyin sudda ham takrorlayapti u qiz. Nimalarni ikkitasi shilqimlik qilgan edi, o'shalarga nisbatan aytavdik. Agar u qiz o'shalarni haqorat qilgan bo'lsa, o'shalar bir jabrlanuvchi sifatida ariza yozishgan bo'lsa, shunga guvohlar bo'lsa, sudga oshirishi yo sudda 15 sutka berishi qonuniy edi, lekin o'sha sud jarayonida jabrlanuvchilar borligini ham bilmadik. Qaysi arizaga, qaysi shaxs yo shaxslar guruhidan tushgan arizaga muvofiq bu surishtiruv olib borilib, sudga oshirilgan, bu ham mavhumligicha qolib ketdi.
Sizni hukmingiz qanday bo'lardi agar sudyaning o'rnida bo'lsangiz?
Sudyaning o'rnida bo'lganda ishni to'xtattirib yopardim, hech qanaqali jazo chorasi ko'rmasdan advokatimiz aytmoqchi, o'sha jamoatchilik o'zining hukmiga havola qilib, ya'ni mahalla komitetiga bir xat chiqarilar edi, shu qizni o'sha xulq-atvori bo'yicha bir suhbat o'tkazib qo'yinglar yo muhokama qilinglar degan tarzda.
Tushunarli. Aziz tomoshabin, siz ham agar sudya bo'lsangiz shu qizga qanday hukm chiqargan bo'lar edingiz? Eslatib o'taman, bu yerda gap qizning odobi haqida emas, odobsizligi haqida emas. U qiz aytgan va video sifatida tarqatgan gaplarda jinoyat bormi? Yo'qmi, jinoyat tarkibi bormi, yo'qmi? Uning aytgan gaplari 15 sutkalik jazoga arziydimi, yo'qmi degan savolni javobini izlayapmiz. Marhamat, siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz? Bu Ozod Nazar, sobiq sudya, advokat Muslimjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevlar bilan gaplashyapman. So'nggi kunlarda tarmoqda muhokama qilinayotgan ba'zi sud ishlarini qayta ko'rib chiqyapmiz.
Case 2. Bloger ishi. 7,5 yillik qamoq.
Bloger Murat Maqsudov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yashnobod tuman sudining 4 iyundagi hukmi bilan 7,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingani inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanovning 5 iyun kungi xabaridan ma'lum bo'ldi. O'sha kuni birozdan keyin bu xabar Toshkent shahar sudlari Telegram kanali orqali rasman tasdiqlandi.
M. Maqsudov Jinoyat kodeksining 139-chi moddasi 3-chi qismi A, G bandlari, 165-chi moddasi 2-chi qismi B bandi va 167-chi moddasi 2-chi qismi B, G bandlarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga 7 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.
Abdusalom aka, bu xabarni eshitib oq, siz nimani o'yladingiz masalan?
Ani o'ylaganim, o'sha kungacha Abdurahmon Tashanov bu xabarni tarqatguncha bir bloger, agar bloger bo'lsa ko'zga ko'ringan, qamoqqa olinganligi, uning ustida tergov harakatlari ketayotganligi yozilgan bo'lardi. Xuddi Musaffo havo osmondan bir yashin chaqnagandek bo'ldi men uchun. Endi o'sha moddalarni ko'rib chiqqanimda, afsuski shu ko'plab blogerlar, mustaqil jurnalistlar, inson huquqlari faollariga qo'yiladigan ayblovlar qo'yilgan ekan. Darrov ko'z oldimga juda ko'p hamkasblarimdan oldin shu moddalar bo'yicha jazo muddatlarini o'tab chiqqanlar ko'zimni oldiga keldi. Demak, ko'pincha shu 165 qo'yilishga o'sha ayblanayotgan odam ko'pincha o'zi bir nima sabab qilib beradi, chunki o'sha olib borgan ishida yo bir faoliyatida qanaqadir pul olish yo pul bilan muomala qilish harakatlari bo'lgan. Ana shu juda o'zinali bir nimadek tuzoqqa tashlagandek bo'lib qoladi. Inson huquqlari faollari, mustaqil jurnalistlar yo blogerlar mana shu pul bo'yicha qanaqadir kelishuvlar, shartnomalar, shartnoma tuzganmiz deydi ba'zi birlari g'o'rlik qilib. Endi albatta buni har qanaqa o'rtada pul muomalasi bo'lgan ishni har qanaqa tomonga buruvorish huquq tartibot organlari uchun bugungi kunda xamirdan qil so'rganday narsa. Shuning uchun mandar bosh kallamga kelgan fikr, demak o'zi bir bunda biror narsani sabab qilib qo'yibdi.
Afsus, afsus, yigit adashibdi-da dedingizmi?
Shunaqa dedim. Chunki mana o'zimni hamkasbim, o'zim bilan bir 50-60 yillik qadrdon yonimda yurib, hamkorlik qilib yurgan G'anixon Mamatxonov bir arizachidan o'shaning ishi bo'yicha Toshkentga borib kelishga yo'l kira so'raganda olgani ham yo'q. So'raganda bir kun o'tmasdan bozordan chiqayotganda bittasi kelib o'sha xarajat solingan xaltasiga pul tashab qochgan. Shu bilan mana shu bo'lsa 8,5 yil o'tirib keldi. Xuddi mana shu meni ko'zim oldiga keldi.
Yo, endi bu G'anixon Mamatxonov bilan bo'lgan ishda afsus, yigit adashibdi-da deya olmaysiz-da. Bilyapsizmi, bu yerda u qurbon. Afsus, yigit adashibdi-da, endi bu boshqacha ma'no paydo bo'ladi. Hammayli
o'rtaga pul muomalasini aralashtirib qo'yibdi deb o'yladim-da men endi. Qanaqadir hatto birovda haqingizni talab qilsangiz ham shundan ham foydalanishlari mumkin. Agar shu mo'ljaldagi bir jig'ildoniga botmaydigan bir shaxs, bir faol bo'lsangiz, ana shu o'zi ham kifoya qiladi.
Xo'p,
siz o'z qo'lingizdan bergan qarzni uyiga 2-3 marta qistab boradigan bo'lsangiz, shuni ham nimaga aylantirishlari mumkin.
Bloger Maqsudov 7,5 yilga kesilgani to'g'risidagi xabardan 1-2 kun o'tib, ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki u bilan jabrlanuvchi o'rtasida bo'lib o'tgan telefon muloqoti audiosi tarqadi. Eshitamiz.
Men ularni qo'shmayman, aka, mana qilinglar, oy, men sizga gaplashing.
Shartim esa $10,000 berasiz, juma kuni 12 gacha. Undan keyin 2 bor ko'payadi.
Bu 10,000 hozir ham beraman, boshqa video tarqatib bir-birimizdan ham
qilinglar. Men sizga to'ma, opishima. Siz menga bering, menga bering qo'limga. Ertaga sizni otingizni ham aytamayman.
Bo'ldi, boshqa video qo'ymaysiz, bo'ldi, beraman shu 10,000. Hozir siz xabari beraman. Men erkak bolaman, aka. Faqat erkakga o'xshab yuringlar, Murod aka, qo'ying, aka. Murod aka, to'g'risida, akajon.
Erkinlikni ana qilmayman ki.
Bo'ldi. Ana videolarni ham qo'ymaysiz boshqa. 10 mingizni beraman. Mana shaxsiyatimga anaqa qilmaydi, shaxsiy anaqamga. Bari sharmanda qilib bir balo qilasiz. Ko'p
gapirasiz, Abdurahmon. Yana menga qiling, jumagacha sizga muhlat bor.
Bo'ldi, gap yo'q, aka, xo'p.
Kelisha olmaymi?
Boshqa videolarni tarqatmayman, aka.
Eshitganimiz audioni to'liq tushunish uchun uni e'lon qilgan Facebookdagi poraxo'r o'z akkauntining posti sarlavhasini o'qiymiz.
Bloger Murod Maqsudov tanqidiy postini o'chirish uchun 10 ming dollar talab qilganligi aytilmoqda.
Mana endi tushunarli bo'lgan bo'lsa kerak. Muhsinjon, kecha men sizga bu ish yuzasidan Ozod Nazarga kelib tushgan hujjatlarni jo'natib, ular bilan tanishib chiqishingizni iltimos qiluvdim. O'rganib chiqqandirsiz. Blogerning aybi sudda isbotlangan, deya olasizmi?
Xo'p. Aynan. Tushunishim bo'yicha bizni 165-modda to'lamachilik qiziqtiryapti. Chunki hozir siz aytgan qism, bu bloger, uzr, anaroq, bu blogerimiz 167, 168, 167 o'zlashtirish yoki rastrata qilish, 168 firibgarlik, 139 tuhmat qilish hamda 165 tovlamachilik qilish moddalarimdan ayblangan. Jami epizodimiz 2-2 6 ta epizodda ayblangan edi. Hozir qo'yib berilgan audio yozuv aynan 165 ga taalluqli bo'lyapti. Shu 165-chi modda nuqtai nazardan taqdim qilib bersam yetar.
Yo, nima bo'lsa ham tomoshabinimiz tushunsin-da, bu yigit sudda aybi to'liq isbotlandi degan sizda fikr bormi, yo'qmi, xulosa?
Yana siz o'zingizda bor hujjatlarni tashlab berdingiz. Abdurahmon aka Tashanovdan iloji bo'lsa hukmni tashlab bering, hukmni bir ko'rib chiqay. Ayblov xulosa va hukmni tashlab bering deganida menga faqat ayblov xulosasini bugun tashlab beribdi. Menda savollar ko'p. Birinchidan, jinoyat ishi doirasida ayblanayotgan blogerni tovush ayblanayotgan blogerga Murod Maqsudovga tegishli emasligi bo'yicha fonoskopik ekspertiza o'tkazilgan bo'lishi kerak edi. Fonoskopik ekspertiza o'tkazilganmi yo'qmi? Tashanovning aytishi bo'yicha fonoskopik ekspertiza o'tkazilmagan. Advokatlarning aytishi bo'yicha ham shunaqa. Fonoskopik ekspertiza o'tkazilmas ekan mazkur audio yozuv qanchalik darajada ishonchga sazovor degan savol tug'iladi, ya'ni ishonchga sazovorligi shubha ostiga qo'yiladi. Oqibatda ishonchga sazovor emas degan to'xtamga kelishimiz mumkin. Bundan tashqari, Tashanov bilan men imkon qadar batafsil gaplashib ko'rdim telefonda. E'tibor berishingiz mumkin, audio yozuv telefon orqali go'yoki amalga oshirilgan. Agar audio yozuv telefon orqali amalga oshirilgan bo'lsa, bu audio yozuvni uzoqlik muddati, ya'ni 1 minut, 2 minut yozuv muddati bilan telefondagi yozuvlar muddatini aniqlashimiz kerak. U ham to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, yana ishonchga sazovor bo'lmay qolyapti. Bundan tashqari, arizachi 165-chi modda bilan jabrlanuvchi bo'lib topilgan Abdullayev Abdug'afford degan ismli shaxs audio yozuvni amalga oshirgan birlamchi texnik uskunani tergovga va sudga taqdim qilish kerak edi. Jinoyat ish hujjatlarida buni taqdim qilganligini tasdiqlovchi hujjatlarni men ko'rmadim. Ya'ni telefonida, o'zining telefonida yozib olgan bo'lsa, o'zining telefonini taqdim qilish kerak edi. Va shu yo'l bilan biz bu yerda montaj bo'lgan bo'lmaganligini bilishimiz mumkin. Telefonsiz uning iloji yo'q. Agarda telefon emas, ikkilamchi dalil, hosila dalil deymiz. Hosila dalil sifatida yozib olib turib taqdim qilgan taqdirda ham buni fonoskopik ekspertizadan o'tkazib, montaj yoki montaj bo'lgan bo'lmaganlik holatiga aniqlik kiritishimiz kerak. Bu holatlarda ham ko'rmayapman. Men masalan hozir shubhamdan qarayapman, buni qaytadan apellyatsiyada aynan shu yozuvni mukammalroq tarzda ekspertizadan o'tkazish talab qilgan bo'lardim, advokati bo'lsam. Bu bir. Ikkinchidan, endi navbatdagi narsa bo'layaptiki, go'yoki jabrlanuvchi audio yozuv yozib olingan telefonini suvga tushirib yuborgan ekan. Suvga tushirib yuborgan bo'lsa, u telefonni mavjud emasligini aniqlash qiyinchilik yo'q. Yozuv qachon bo'lganligi taxminan arizachining yodida bo'lmasa ham taxminan qachon bo'lganligini aniqlasak bo'ldi. Deylik, shartli 2023 yil oktyabrida. 2023 oktyabrida bo'lgan bo'lsa, Abdullayev Abdug'afford 2023 yilda oktyabrda qaysi telefondan foydalangan MA kodini kompaniyadan olsa bo'ladi. Kompaniyadan MA kodini olganimizdan keyin mazkur MA kodli telefon bugungi kunda ishlatilyapti, ishlatilmayapti. Buni aniqlab turib, o'sha telefonni topish muammo emas.
Qanday suvga tushib ketgan bo'lsa, qanday qilib MA kod bilan topasiz?
Abdullayev Abdug'afford gapidan suvga tushib ketgan. Abdullayev Abdug'afford qayerda suvga tushib ketganini ham ko'rsatgan. uni gapidan tushib ketyapti. Bunaqangi narsaga biz ko'p uchraymiz, ayniqsa tuhmat bilan bog'liq ishlarda. Telefonimni yo'qotib qo'ydim, telefonimni sotib olganidim. Mana bir 3 oycha oldin bir advokatni himoya qildik. Bu advokatimizni boshqa bir advokat xalq tilini aytganda podstavka qilgan. Qaysi telefoningdan yozib olgansan degan savollarimizni qo'ydi, hech qaysi biriga javob bera olmadi. EMI kodini aniqlash bo'yicha javob bera olmadi. Kakras hukm mana shu yasobotda chiqqan shunda.
Va nihoyat xulosangiz qanday shu ish bo'yicha?
Bu ish bo'yicha kurashish kerak. 165 juda men uchun savol tug'diradigan holat, chunki 165-moddani fabulasidan kelib chiqamiz. 165-moddada fabula, ya'ni to'lamachilik bo'lish uchun jabrlanuvchi yoki yaqin qarindoshlariga zo'rlik ishlatish bizda mavjud emas. Mulkka shikast yetkazish bizning holatda mavjud emas. Yoki uni nobud qilish, yoki jabrlanuvchining axborot resurslarini yo'q qilish bizning holatda mavjud emas. Axborot resurslarini o'zgartirish, egallab olish yoki to'sib qo'yish yoki jabrlanuvchi uchun sir saqlanishi lozim bo'lgan axborotni tarqatish. Qanday axborot sir saqlanishi qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Bu vrachlik siri, ota-onalik siri, farzandlik olish siri, advokatlik siri va hokazolar. Qilish uni sharmanda qiladigan uydirmalarni tarqatish bilan qo'rqitib, uni uydirma, ya'ni tasdiqlanmaydigan hujjat bo'lishi kerak. Uydirma bu tuhmat. Sharmanda qiladigan, nima sharmanda qiladigan tasdig'ini topmaydigan ma'lumotni biz blogerimiz tarqatibdiki, buni to'g'rimachilikdan tortishimiz kerak. Tarqatayotgan ma'lumoti haqiqatga mos keladigan bo'lsa, u sharmanda qiluvchi ma'lumot hisoblanmaydi. Faqat uydirmagina sharmanda qilish mumkin.
Endi hozir bu birinchi ish, birinchi keysga o'xshab sodda ish emas. Shuning uchun hozir men sizni qiyin ahvolga solmoqchi emasman. Bloger Murod Maxsumovning ishi bo'yicha siz qanday hukm chiqargan bo'lardingiz degan savolni bermayman. Bunday savol berishim mumkin emas, chunki aytayapman, chigal ish, og'ir ish va birozdan keyin Abdurahmon Tashanovni kechagi postini ham balki ulgursa keltirarman. Aynan siz aytgan narsalar, ana o'sha protsedura buzilgan. Shunday desam to'g'ri bo'ladimi? Sud ishini ko'rishda qandaydir protsessual normalar buzilgan. Shundaymi?
Qato. Dalilni olish jarayonida protsessual normalar ham buzilgan bo'lishi mumkin. Sudni o'zini olib borish jarayonida yo'q, bu yerda protsessual huquq normasi buzildi emas, asossiz ravishda yopiq sud majlisi o'tkazildi deb hisoblash mumkin.
Xo'p. Bloger Murod Maxsumovning jabrlanuvchi bilan telefon muloqoti sifatida e'lon qilingan audioni eshitib, avvaliga men ham to'g'risi ishonganday bo'ldim. Absalom aka, sizchi, siz ishondingizmi yo ko'lingizga shubha oraladimi? Men ishonganimki, chindan ham o'sha talab qilgandir o'sha pulni debdi.
Yo'q, ko'limda albatta shubha uyg'ondi, chunki 21-asrda yashayapmiz, bunaqa sun'iy aql, ya'ni neyroset orqali har bitta ovozni yasash mumkin. O'sha advokatimiz aytgandek, agar o'sha texnik yozib olgan texnik vosita bo'lmasa, bu nimaga qabul qilinadigan qilinishi maqbul bo'lmagan bir iddaoga aylanib qoladi. Juda ko'p bunaqa video tasvirlarda, audio yozuvlarda o'sha sun'iy aql bilan bemalol hozir juda ko'pchilik yasashi mumkin. Shundan kelib chiqadigan bo'lsam, men ishonmadim bu o'sha tavlamachilik yo'lida gapirgan gaplariga, o'sha suhbatga umuman men ishonch bildirmadim.
Akalaringlar endi Abdurahmon Tashanovni kechagi postini mazmuni bilan tanishaylik. Post katta va uni 1-2 bandinigina o'qiymiz. Marhamat.
Birinchidan, suhbat qachon, qayerda va qay tarzda bo'lib o'tganiga oydinlik kiritilmagan. Ikkinchidan, advokatlarning so'roviga ko'ra, UMS va Humans mobil kompaniyalaridan olingan javoblarda bloger va jabrlanuvchi AA o'rtasidagi telefon muloqotlarida bunday hajmdagi suhbatning yo'qligi aytiladi. Ya'ni, suhbat audiosi montaj qilingan. Uchinchidan, jabrlanuvchi suhbatning o'z telefonida bo'lgani, telefoni esa suvga oqib ketgani borasida ko'rsatma bergan. Ya'ni jinoyat ishi materiallarida suhbatning original varianti yo'q.
Nima Muhsinjon, Abdurahmonning bu posti bilan to'liq tanishgan bo'lsangiz kerak. Shunda keltirilgan vajlardan kelib chiqib, bu ishni perspektivasi haqida nima degan bo'lardingiz? Agar ana o'sha apellyatsiya sudiga murojaat qilinsa, Murod Maqsudov qandaydir bir adolat bo'lishiga o'ziga nisbatan bir umid qilsa bo'ladimi? Yutsa bo'ladimi shu ishni?
Yutsa bo'ladi. Oddiy fikrlarimni aytib o'tirmay, efir vaqtini olmaylik, yutsa bo'ladi.
Shu bilan cheklanasiz-a? Hozir ochiqlar.
Izohlar berishim mumkin, vaqt olmaylik deyapman-da. Chunki hozir Abdurahmon aka qo'ygan narsalar juda asosli. Bizda asosiy shubha degan tushuncha bor huquq nazariyasida, ya'ni biror bir holatdan shubhalanadigan bo'lsak, shubhamiz asosli bo'lishi kerak. Hozir Abdurahmon akaning shubhalari asosli hisoblanadi. Bu asosli shubhalarni bartaraf qilish choralarini ko'rishimiz kerak. Ko'rgan choralarimiz jabrlanuvchining foydasiga bo'lmay chiqsa, ya'ni telefon topilmasa, originali topilmasa, bu har qanday shubha gumon uni bartaraf qilish barcha chorasi ko'rilgandan keyin sudlanuvchining foydasiga talqin qilinishi kerak. Sudlanuvchi foydasiga talqin qilinganda tasdiqlanmagan har qanday ayb tasdiqlangan aybsizlikka teng degan prezumpsiya prinsipdan kelib chiqamizda bloklanadi.
Ha, yaxshi. Abdusalom aka, qarang, mana bloger Murod Maqsudov hozircha dastlabki instansiya sudi hukmi bilan 7,5 yilga kesildi. Endi agar apellyatsiya sudi bo'ladigan bo'lsa va Muhsinjon ishonch bilan aytyapti, oqlanadi, deyapti. Oqlansin. Kamoda qancha odam oz bo'lsa shuncha yaxshi. Lekin qarang-da, oy sayin, yil sayin mana shunday 7,5 yilchilar ko'payib ketyapti. 7,5, 8 yilga qamalgan blogerlarni aytyapman.
Shu faoliyati kimlarindir zig'ildoniga botmayotgani sabab mana shunday ishlar ko'payib boryapti. Asosiy sabab deb shuni bilaman men, xolos. O'sha bloger yoki mustaqil jurnalistlardan yozayotgan postlari yo o'tkazayotgan surishtiruvlari kimnidir tomog'iga tiqilib qolyapti.
Va bunday blogerlar hammasi bir xilda ayblanyapti-da. Navbatdagi savolni berishdan oldin poraxo'r o'z akkauntining postini o'qiymiz. Boya sarlavhasini o'qigan edik.
Ma'lum qilinishicha, Facebookdagi Blogger UZ sahifasi muallifi bloger Murod Maqsudov fuqaro Abdullayev Abdurahmon Abduxalilovichga qo'ng'iroq qilib, uning jinoyatchi ekanligini, akasi bilan birga go'yoki bangixona tashkil qilganligini, Yashnobod tumani IIO FMB boshlig'i ularni mazkur jinoyatlarini yashirib kelayotganligi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lgan videorolikni Facebookdagi Blogger UZ sahifasiga joylashtirganligini, agarda talab qilgan 10,000 dollarni olib kelib bermasa, sodir qilib kelayotgan jinoyatlar haqidagi videoroliklarni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilishini aytib qo'rqitgan holda A.A. Abdullayevni o'z mulki yoki mulkka bo'lgan huquqni berishga majbur qildi.
Mana endi savol. Boshqa blogerlarning qamalishida ham shunga o'xshash holatlar bor. Ya'ni jabrlanuvchilar chindan ham jinoyatchilar bo'lishi mumkin. Agar shunday bo'lmaganda tovlamachiligi aytilayotgan blogerlarning gapiga quloq solib o'tirishmasdi ular. Blogerlar qamalib ketaveradi-yu, ular jabrlanuvchi bo'lib qolaveradimi? Yo, sizda bu savolga o'rin qoldirmaydigan misollar bormi? Abdusalom aka, marhamat qiling. Tushunarli bo'ldimi savolim?
Tushunarli bo'ldi. Endi hozirgi amaldagi sudyalarga hammasiga ham qattiq tegib ketmasin-u, lekin Gribayevning goryatuma, ya'ni aqllilik balosi degan nimada aytilgan savolni shu joyda qo'yishim mumkin. Sudiy kito, sudyalar o'zi kim? Demak, mustaqil bo'lmagan sudyalardan haligacha bir telefon huquqidan voz kecholmagan boshqa amaldorlar borligi tufayli endi bunday nimani advokatimiz aytgandek apellyatsiya sudida yutib chiqishi mumkin degan nimadan taxminan man ancha uzoqroqdaman. Chunki o'sha Abduqodir Mo'minovda ham, Olimjon Haydarovda ham, mana bu blogerda ham deyarli bir xil shunaqa ayblov, bir xil jinoiy harakatlarni ayblov qilib ko'rsatishyapti. Endi
mana qarang-da, Abdusalom aka, gapingizni bo'ldim. Mana Olimjon Haydarov ishiga qaytaylik-da. U
qaysidir bir amaldorlarni jinoyatini otish bilan tahdid qilgan, agar o'sha sud xulosasini to'g'ri deb biladigan bo'lsak va pul talab qilgan, shuning uchun u qamaldi. Lekin u tahdid qilganlar, unga pul berganlar, o'sha Olimjon Haydarov fosh qilmoqchi bo'lgan jinoyatlari uchun javobgarlikka tortildimi yo'qmi?
Albatta tortilgani yo'q. Xuddi mana shu o'zini sud qat'iy qarorini oqlash uchun mana shu sud mahkamasi albatta o'sha sudda bir alohida bir ajrim chiqarib turib, o'sha Olimjon Haydarov jinoyatda gumonlangan odamlarga nisbatan bir tergov harakatlari boshlanishi uchun alohida ajrim chiqarish kerak edi. Lekin har galgilmada birorta o'sha jinoyatda gumon qilingan o'sha blogerlar, jurnalistlar jinoyatda gumon qilganlar bo'yicha sudlarda birortasi alohida ajrim chiqarganini ko'rmadim
men. Muhsinjon, men so'nggi savol sizga-da, endi hozir Abdusalom akani a sudyi kto degan savoli sizga og'ir botgan bo'lishi mumkin, lekin mayli, uni alohida ikkita farg'onalik Farg'onada choy ichib gaplashib olarsizlar. Qarangda, mana bloger Murod Maqsudov ikki aka ukani bangixona tashkil qilgan va ana o'sha bangixonadagi tashkil qilish bilan bog'liq jinoyatni IIBni boshlig'i yashirib kelgan deyapti. Degan bir informatsiya qo'ygan ekanu, shuni olib tashlash uchun $10,000 so'rabdi emish. Endi shu narsa sud majlisida tergov jarayonida ochiqlandi. Ularga nisbatan qandaydir bir chora ko'riladimi? Ana o'sha jinoyatchilarga agar chindan jinoyat bo'lsa.
Demak, bangixona tashkil qilish o'ta og'ir jinoyat turiga kiradi. 273-chi moddaning 4-chi qismi bilan belgilangan uning uchun javobgarlik bu 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tahdidi ostida taqiqlangan qilmish. Endi haqiqatdan bangixona tashkil qilinganlik holati haqiqatga mos deb yondashib ko'radigan bo'lsak, bu yerda bloger Murodjon Maqsudov harakatida baribir tovlamachilik jinoyati mavjud emas. Rasa borsa jinoyatni yashirish, ya'ni o'ta og'ir jinoyatni yashirish jinoyat alomatlari mavjud bo'ladi. U esa ijtimoiy xavf katta bo'lmagan qilmish, u qilmishini qamash mumkin emas. Birinchi marta sudlanayotgan ham qaro bo'lmaydi.
Tushundim. Yo'q, men savolim nima edi-da, ana o'sha sud jarayoni davomida, tergov jarayonida davomida ana o'sha jabrlanuvchi bo'lib o'tayotganlarni jinoyatchi deb qabul qilinayotgan, jinoyatchi deb sudlanayotgan odam fosh qilgan jinoyatlari uchun bir javobgarlikka tortish mexanizmi bormi yo'qmi, sudyalar shunday mexanizmni ishga soladimi yo'qmi degan savol, juda chigal savol beryapman, tushunyapsiz nima deyotganimni.
Mexanizmimiz bor, sudya jinoyat haqida xabar berish kerak jinoyat protsessual kodeksi bo'yicha. Amaliyotda xabar berilmaydi, aynan hozir amaliyotda bunaqa holatda xabar bermaydi ko'pincha holatida. Endi bevosita Maqsudov ishiga keladigan bo'lsak, Abdullayev Abdugafar Abduxalikovichga nisbatan tergovchi jinoyat ishini qismini tugatish haqida qaror qabul qilib qo'ygan ekan 87-chi moddaning 2-chi qismi bilan. Mazkur jinoyat ishini qismini tugatish haqidagi qarorni ustidan prokurorga shikoyat qilish orqali jinoyat ishi qo'zg'atish chorasini harakat qilib ko'rish kerak. Natija beradi bermaydi bu ikkinchi masala. Chunki harakat qilmasa hech qachon natija bermaydi. Harakat qilish kerak, tamom.
Yaxshi gap bo'ldi. Harakat qilmasak hech qachon hech narsa natija bermaydi. Hech kim natija bermaydi. Ozod nazarda bugun ijtimoiy tarmoqlarda keyingi kunlarda muhokama qilingan ikkita sud ishini qaytadan ko'rib chiqishga harakat qildik. Bu ishda advokat, sobiq sudya Muhsinjon Madaminov hamda inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning yordamiga tayandik. Sizlarga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Görüşünce.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston Respublikasi musulmonlar idorasining fato markazi tomonidan kriptovalyuta bo'yicha fato berishgandi. Masalan, kriptovalyuta oldi berdisi harom degan ma'noda fato berilgandi. Mana bugunning o'zida oradan 3-4 soat o'tgandan so'ng xuddi o'sha idoraning o'zi ijtimoiy tarmoqlarda bizni adashib ushbu fatoni berayotganimiz bilmay qolganmiz, chunki rahbarimiz chet elda xorij safarida yurgan edi. Ularni ruxsatsiz chiqarib yubormiz degan ma'noda uzr so'rab xabar qoldirishdi. Qanaqa darajada noprofessional bo'lish kerak bunaqangi mavzularda xato berish uchun? Ular xato fato ham berdi deyotgani yo'q, ular adashib ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib yubordik degan ma'noda post qoldirishgan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb keyin bu fatvosini qaytarib olgani tarmoqda muhokama bo'lmoqda.
Notcoin, Bitcoin harom, qimor deb yaqindagina 1-2 okeli video chiqarishdi. Va undan keyin musulmonlar idorasi notcoin bilan bitcoinni sharan joiz emas deb fatvo ham berib yuborishdi. Va eng qizig'i azgina o'tib xatolik yuz berganligini aytishib uzr so'rab xuddi o'sha fatvoni admin ham qo'yishdi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi kriptovalyuta harom deb atalgan fatvoni bekor qilib uning internetda paydo bo'lishini beparvorlik deb atadi va bu masalani hali ham o'rganayotganini bildirdi. 3-iyun kuni idoraning fatvo markazi Notcoin va kriptovalyutalar bilan muomala nojoiz ekani, kripto madaniyatida qimor alomatlari borligi, u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'lishi haqida bayonot chiqargandi.
Bitcoin, Notcoin kabi kriptovalyutalarni o'zaro ayirboshlash va ular bilan savdo-sotiq qilish sharan joiz emas. Chunki ushbu kriptovalyutalarda islom dini tomonidan pulga qo'yilgan talablar topilmaydi. Qolaversa, ularni biror davlat ishlab chiqarmagani yoki rasman tan olmagani narxining keskin o'zgaruvchanligi hamda unda qimor alomatlari borligi u bilan muomala qilish harom ekaniga asos bo'ladi.
3-iyun oqshomida musulmonlar idorasining fatvo markazi kriptovalyuta savdosidan voz kechishni tavsiya qilgan xabarni o'chirib tashladi. Keyin idora qaror uchun uzr so'radi va buni ehtiyotsizlik va texnik sabablar bilan izohladi.
Fatvo markazi direktori Shayx Nuriddin Xoliqnazar Hazratlar va u kishining o'rinbosarlari muborak haj safarida ekani. Mazkur fatvo loyihasi atrofidagi ilmiy tadqiqot ishlari hali nihoyasiga yetmagani va shuningdek zamonaviy masalalarni keng qamrovli o'rganish ishlari olib borilayotganini bildiramiz.
O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 90% musulmon, lekin musulmonlar diniy idorasining fatvosi hech qanday yuridik kuchga ega emas. Bu mamlakatda ulamolar hukumatning yaqin nazorati ostida faoliyat qiladi. Hukumat esa kripto sektoriga sarmoya va daromad manbai sifatida qaraydi.
O'zbekiston пытается втянуться, точнее, хочет втянуться в новые технологические финансовые расчёты, это как бы можно приветствовать.
O'zbekistonda rasman kripto faoliyatiga ruxsat berilgan prezidentning qarori bor. Buni olqishlash kerak. Chunki kripto bu rivojlanayotgan soha. Jahon savdo tashkilotiga yaqin kelajakda a'zo bo'lishni maqsad qilgan Mirziyoyev hukumati xalqaro investorlarga mamlakatni jozibador qilib ko'rsatish uchun kripto sohasiga e'tibor qaratyapti balki. Diniy idora chiqib bu harom deyishi u yerda o'tirganlar buni nimaligini, raqamli moliya tizimini ular tushunmasligi belgisi.
O'zbekiston fuqarolariga 2021 yil noyabrdan esa rasman raqamli valyuta bilan savdo qilish huquqi berildi. Kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash tartibi nomli hujjatga ko'ra O'zbekistonda yashovchilar litsenziyalangan birjalarda milliy valyuta evaziga kriptovalyutalarni almashishlari, sotib olishlari va sotishlari mumkin. Paynet kripto xizmati foydalanuvchilari Humo va UzCard bank kartalaridan foydalangan holda kripto aktivlarni sotib olishlari va sotishlari, shuningdek kripto aktivlarni dunyoning istalgan nuqtasida saqlashlari va boshqa hamyonlarga o'tkazishlari ham mumkin. O'zbekistondagi Kapital bank va UzNex kripto birjasi mamlakatda birinchi kriptovalyuta kartasini ham ishga tushirdi. Kripto karta bitcoinlar va boshqa kriptovalyutalarni avtomatik ravishda to'lov valyutalariga aylantirish va oddiy MasterCard kabi butun dunyo bo'ylab to'lovlarni amalga oshirish imkoniga egadir. UzCard va Capital Bank O'zbekiston prezidenti Katta Kuyovga tegishliligi aytib kelinadi. Ammo O'zbekistonda xizmatlarga kriptovalyuta bilan to'lovni amalga oshirish man etilgan. Hukumat bunga qarshi bir necha choralarni kuchaytirgan, xususan bu yil yanvarda yana kuchaytirdi. Endilikda kriptoaktivlar bilan noqonuniy savdo qilgan fuqarolar jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Anonim kriptoaktivlar bilan operatsiyalarni amalga oshirgan mansabdor shaxslarga nisbatan ham jarimalar tatbiq etilgan.
Notcoin bu laxatron. Bunga ishonmanglar.
Notcoin o'ynayapsan, barmog'ing bosib turibsan, nimaga? Senga loyiha pul berish kerak.
Qanaqangidir mashinik treyderlar tarafdan pulingizni boshqarib beramiz. Bugun 100 dollar bering, 3 soatdan keyin 10 ming dollar daromad qilib oling.
Mashinniklarga uchraganda bitta narsadan qo'rqadi, yozishga.
Halving bo'ladi. Halving bo'lgandan keyin roppa-rosa 1 yildan keyin Bitcoin o'zining tarixiy maksimumini yangilagan.
Faqat past narxi kutish noto'g'ri, potому что biz bilmaymiz.
Sizlar hamster combatda yangi 1 millionlik sekret, qaraylar, men sizga hozir ko'rsataman.
Ayni paytda O'zbekistonda kripto firibgarlik ham avj olgani kuzatiladi. Tarmoqda bu tugmani bossangiz, mana bunday miqdorda pul qozonasiz deya va'da qilingan skamlar ko'paygan. O'zbekistonda kripto sektorga qaraydigan ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik bu kabi skamlarning kripto industriyaga mutlaqo aloqasi yo'qligini bildirdi.
Endi buni qanaqa ko'rsatasan?
Do'stlar, xanaqni urasizlarmi, xo'rozni urasizlarmi, buqani urasizlarmi? Kim ursalaring ham pul havodan kelib qolmaydi. Bu birinchisi. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Ikkinchisi, bu kriptovaluta ekan. Buni dicha kirib ichiga qiziqsanglar, mana bu tangalar bor, keladigan tangalar. Ularni hammasi kriptovaluta deyilgan. Eslatib o'tmoqchiman, amaldagi qonunchilikka asosan, coin har xil, har qanday yo'nalishdagi kriptovaluta bo'lsa, kriptoaktiv. Kriptoaktiv faoliyat bilan shug'ullanish uchun har qanday u hamyakni urasmi, boshqa narsani urasmi, kriptovaluta hali ishlab topish uchun, uni oldi-sotdi qilish uchun litsenziya kerak. Agar litsenziyasiz kriptoaktivlar bilan shug'ullansangiz, buning uchun javobgarlik.
Ilg'or loyihalar bo'yicha milliy agentlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda kripto aylanmasi yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qiladi. Agentlik direktori o'rinbosari Vyacheslav Pak o'tgan hafta Spot.uz ishbilarmonlik yangiliklari veb-saytiga bergan intervyusida O'zbekistonda NAB tomonidan tartibga solinadigan 14 ta biznes va birjalar mavjudligini aytdi. Ammo Pakning aytishicha O'zbekistonda kriptovalyutani qazib olish bo'yicha litsenziyalangan operatsiyalar hali mavjud emas, lekin ular uchun normativ huquqiy baza bor. Rasmiyning ta'kidlashicha, mamlakatda energiya taqchilligi qazib olish ishlarini qiyinlashtirgan. Bugun postsovet makonida, Markaziy Osiyoda qonuniy va noqonuniy kriptokon sanoati elitalar uchun iqtisodiy boylikning yangi manbai va ayni paytda yetarlicha ta'minlanmagan elektr tarmoqlariga og'ir bir yuk sifatida ham ko'riladi. Mamlakatda kripto maynerlik faoliyati Prezident Shavkat Mirziyoyevning 2018 yilgi raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda kripto birjalar faoliyatini litsenziyalash haqidagi 2019 yilda tasdiqlangan nizom asosida tartibga solinadi. Ishlab chiqarish quvvati soatiga 100 kilovatdan ortiq energiya iste'mol qiladigan xususiy maynerlar maxsus litsenziya olishlari kerak bo'ladi. Litsenziyani O'zbekiston prezidenti huzuridagi loyiha boshqarmasi beradi. 2019 yildan O'zbekistonda kriptovalyuta ishlab chiqaruvchilarga elektr narxi 3 barobar qilib belgilangan. O'zbekistonda so'nggi yillarda yashirincha kriptovalyuta ishlab chiqarib kelgan 10 mining firmalari aniqlandi. Kriptokonchiligi O'zbekistonning shundoq ham muammolar bilan ishlab turgan energiya tizimini avariya holatiga keltirishi mumkinligi borasida ham xavotirlar aytilgan. Kriptovalyuta ishlab chiqarish uchun ko'p elektr energiyasi sarf qilinadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyo energiya ta'minotini xavf ostiga qo'yish haqida Qozog'istonlik mutaxassislar ham anchadan buyon xavotir bildirib kelishadi. 2 yil avval Janubiy Qozog'iston O'zbekistonning ko'plab viloyatlari hamda Qirg'izistonni elektrsiz qoldirgan blackoutga Qozog'istondagi raqamli mining bilan shug'ullanuvchi iste'molchilar faoliyati sabab degan farazlar ilgari surilgandi. Kriptovalyuta hech qaysi tashkilot yoki shaxs tomonidan boshqarilmaydigan, markazlashmagan to'lov tizimidir. Mazkur tizimda axborotlarni saqlash uchun har bir amaliyot alohida bir-biriga bog'langan bloklarga joylashtiriladi. Bu bloklardan o'z navbatida uzilmas zanjir, ya'ni blockchain hosil bo'ladi. Kriptovalyuta platformalarining faoliyati davomiyligini ta'minlash uchun mazkur zanjir, ya'ni blokcheynning yangi bloklari yaratib boriladi va aynan shu bloklarni yaratish jarayoni mining, ya'ni konchilik deb ataladi. Gap shundaki, mining jarayonida ishlatiladigan texnologiyalar katta quvvatdagi elektr energiyasini talab qiladi. mining jarayoni butun dunyo operatsiyalarini tekshiradigan va ko'p elektr energiyasini sarflaydigan kompyuterlarning uzluksiz ishini o'z ichiga oladi. Bitcoin tizimida bitta transaksiyani bajarish uchun o'rtacha 163 kWh energiya sarflanishi aytiladi. Bunday energiya bir qavatli kichik uyda yashovchi 3 kishilik oila ehtiyojlarini bir hafta to'liq qondirishga yetadi. O'zbekiston rasmiy statistikasiga ko'ra mamlakatning elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyoji 69 milliard kilovatt soatni tashkil qiladi. Har yili qishda O'zbekistonda elektr taqchilligi kuzatiladi. Mutaxassislarga ko'ra shunga qaramay energiyani ko'p yeydigan data markazlar elektr stansiyalariga og'irlik qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ворон в законе являетесь? Кличка? Бахти Ташкентский.
Бахти Ташкентский nomi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev Toshkentdagi sudda ko'chada tartib o'rnatishni davlat tashkiloti so'radi deb ko'rsatma berdi. Ellik uch yashar Qudratullayev, uning o'g'li va akasidan iborat jami 37 kishilik guruh ustidan ochiq sud jinoyat ishlar bo'yicha Yunusobod tuman sudida 3-iyun kuni boshlandi. Baxtiyor Qudratullayev va u bilan birga sudlanuvchilar kursiga keltirilgan guruh o'tgan yilning noyabr-dekabr oylarida Toshkentda keng ko'lamli reydlar chog'ida ushlangan. Rasman dolzarb 40 kunlik nom berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb tilga olinadigan jinoyat olamining o'nlab yirik vakillari qo'lga olindi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan ommaviy hibsga olishlarda Baxti Tashkentskiydan tashqari Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Saidaziz Medgaradok laqabli Saidaziz Saidazimov, Boho Zafxoz nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eski shahar laqabli Lutfulla Umarovlar bor edi. Avvalroq sud hukmi bilan Salim Abduvaliyev 6 yilga, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov esa 10 yilga qamaldi. Ular ustidan mahkamalar yopiq tarzda o'tgandi, ammo Baxtiyor Qudratullayev va unga sherik sifatida sudlanayotgan 30 dan ortiq shaxs ochiq tarzda sudlanmoqda, ularning aksari og'ir jinoyatlarda ayblanmoqda.
Sud tergovini boshlashdan oldin kimda qanaqa ariza, talabnoma, iltimosnomalar bor?
Ozodlik ko'rgan ayblov xulosasiga ko'ra, tergov davomida mazkur jinoyat ish doirasida 46 nafar jabrlanuvchi va 70 nafar guvoh aniqlangan. Xususan Baxtiyor Qudratullayevga jinoyat kodeksining 11-ta moddasiga asosan ayblov qo'yilgan.
Bular orasida 104-chi modda uyushgan guruh manfaatlarini ko'zlab qasddan badanga og'ir shikast yetkazish, 138-chi modda birovni zo'rlik ishlatib, g'ayriqonuniy ravishda ozodlikdan mahrum qilish, 165-chi modda tovlamachilik, 168-chi modda firibgarlik, 242-chi modda jinoiy uyushma tashkil etish, 276-chi modda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini tayyorlash, saqlash, tashish yoki jo'natish ayblovlari bor.
Jinoyat kodeksida bu jinoyatlar uchun uzoq bilan 20 yilga qadar ozodlikdan cheklash jazosi belgilangan. Sudning ilk majlisida Baxtiyor Qudratullayev va boshqalar bergan ko'rsatmalar mahalliy ommaviy axborot vositalari tomonidan qaydga olindi va chop etildi. Ammo 3-iyun kungi sud majlisidan hozircha faqat qisqa video parchalar tarqalmoqda. Qudratullayev unga nisbatan aybnomaga asos bo'lgan qator jinoyat epizodlari haqida shu yerda eshitib turibman deb javob berdi. Shuningdek, qamoqdan chiqqandan so'ng davlat tashkiloti vakillari unga aloqaga chiqib, mamlakatda yoshlar, sportchilar orasida pichoqbozlik ko'payib ketayotgani uchun ko'chani tartibga solishni so'ragani haqida ko'rsatma berdi.
Bu
Tashqari 3-iyun kungi mahkamada sudlanuvchilar orasida yagona ayol 41 yashar Nargiza Jumaniyozovaning advokatlari unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi asossiz qo'llanganini aytdi.
Jumaniyozovga nisbatan bo'lgan dastlabki tergov organ tomonidan tanlangan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini uy qamog'iga o'zgartirishni so'raymiz. Mana hozir guvoh bo'lib turibmiz. Sudlanuvchilari bitta shu ayol kishi, qolgan hammasi erkak kishi. Erkak kishining orasida bitta ayol turishi juda ham noqulay bo'lyapti bizga va o'ziga atrofdagilarga ham haqli savol tug'ilishi tabiiy deb o'ylaymiz.
Jumaniyozovga nisbatan jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi bilan tovlamachilik aybi qo'yilgan. Sudyadan hibsni uy qamog'iga almashtirishni so'rarkan Jumaniyozova unga nisbatan qo'l ko'tarish bo'lgani, ya'ni jismoniy kuch qo'llanganini da'vo qildi.
6 oy krep rejimda o'tirdim, men onamni ko'rdim, men farzandlarimni ko'rdim. Qo'l ko'tarilishda bo'ldi menga.
Ammo sudya bu ko'rsatmani ham e'tiborsiz qoldirdi va hibsni uy qamog'iga almashtirish talabini rad etdi.
Majrim, demak sud advokat Abdullayevning sudlanuvchi Jumaniyozovga nisbatan ehtiyot chorasini, uy qamog'i ehtiyot chorasini o'zgartirish to'g'risidagi iltimosnomasini ko'rib chiqib, iltimosnomani rad etadi. O'tiringlar.
Ayni paytda hozirgi ikki majlis davomida kuzatilgan qator holatlardan advokatlar norozi bo'lmoqda. Jumladan, 5-iyun kungi sud majlisida qatnashayotgan advokatlardan biri 28 yil ichida sudlanuvchilar kishanda so'rov qilinayotganini birinchi marotaba ko'rishim dedi.
Sud majlisi davom ettiriladi.
Shuningdek, 3-iyun kungi mahkamada advokatlardan biri sudlanuvchisi bilan yolg'iz ko'rishga imkon berilmaganini aytdi.
Yoyamdagi Sharipov bilan hola uchrashishga imkoniyat berilmagan shu vaqtgacha.
Bu masala bo'yicha boshqa iltimoslar ham bo'ldi. Hozir endi protsessda tanaffus qilib bu narsa bera olmaymiz.
Baxtiyor Qudratullayevning yaqinlari uning huquqlari buzilgani va unga nisbatan turli yo'llar bilan ruhiy bosim o'tkazilayotganini ham iddao qilmoqda. Ozodlik bilan shaxsni oshkor etmaslik shart ostida gaplashgan qarindoshiga ko'ra, Qudratullayev noyabr oyidan beri
ular bir xil kiyimda o'tirishibdi. Shaxsiy gigiyena vositalari yo'q. Hech qanday qo'ng'iroq, uchrashuvlar yo'q. Na oziq-ovqat, na dori-darmon olishmayapti. Ular 6 oydan beri quyoshni ko'rmaydilar, dush qabul qilishmadi, tirnoqlarini kesishga ham ruxsat berishmadi. Advokatlarning sudlanuvchilar bilan uchrashishiga ruxsat berilmaydi. Ichki ishlarga borib so'rang deyishadi. U yerda sudyadan so'rang deyishadi. 36 ayblanuvchining barchasi 1.5 litrlik shishadan suv ichishyapti sud majlisida. Hatto oddiy ichimlik suvi berilmayapti. Ayblanuvchilarni sudda panjara ichida ham kishan bilan ushlab turishibdi. Keyin Qudratullayevning optik ko'zoynagini olib qo'yishibdi. Sudlanuvchilarning aybi isbotlanmay sochini oldirishgan. Menimcha, bular psixologik qiynoqlar.
Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati Baxtiy Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev 3 dekabr kuni Toshkentda ma'muriy javobgarlik uchun hibsga olinganini xabar qilgandi. Toshkent shahri prokurori Erkin Yo'ldoshev tasdiqlagan jinoyat ishi bo'yicha ayblov xulosasida u jamoat joyida tinchlik va yurish-turish qoidalarini qasddan buzib, ichki ishlar bo'limi xodimlari qonuniy talablarini bajarmagan deb ta'kidlangan. Salkam 300 betlik hujjatga ko'ra, 71 yilda tug'ilgan Qudratullayev dastlabki jinoyatni 1990 yilda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrida sodir etgan. Baxtiy Tashkentskiy nomi bilan tanilgan Qudratullayev O'zbekistonda 25 yoshida vor v zakoni, ya'ni qonundagi o'g'ri tojini kiygan yagona kriminal avtoritet deb qayd etiladi.
Voron zakoni yavlaytesiz. Кличка.
Это не
кличка.
Бахти Ташкентский.
Shuningdek, tergov xulosasida Baxtiyor Qudratullayevga aloqador bir qator qimmatbaho mashinalar va turar joylar haqida ham so'z boradi. Baxtiy Tashkentskiy, ya'ni Baxtiyor Qudratullayev hamda yana 36 shaxsga nisbatan keyingi sud majlisi 10-iyunga belgilangan.
Shu kunlarda Toshkent shahrida dolzarb 40 kunlik tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda.
2003-yilning noyabr-dekabr oylarida o'tkazilgan reydlar O'zbekistonda 1990-yillar boshidan buyon jinoyat olamiga qarshi o'tkazilgan yirik amaliyotlardan biri bo'ldi. Ozodlikning ichki ishlardagi muqaddam yuqori lavozimlarda ishlagan manbalariga ko'ra, keyingi paytlarda jinoyat olamining ko'chada tanilgan yuvosh jangari yetakchilar atrofida odam ko'payib borayotgani huquq-tartibot idoralari va hukumatning e'tiborini tortgan. Ichki ishlar vazirligi bu reydlarga oylar davomida tayyorgarlik ko'rgani, qo'lga olingan shaxslar uzoq vaqt kuzatuvda bo'lganini bildirgan. Aksariyat manbalar reyd o'tkazish uchun shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev ko'rsatma berganini ham aytgandi, ammo prezidentning o'zi bu haqda aniq bayonot bermadi. O'tgan yilning dekabr oyi oxirida Ma'naviyat va ma'rifat kengashida bo'lgan yig'ilishda buni bilvosita tasdiqlagan edi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Hozir hamma kuyib o'tiribdi. Hamma diktorikdan ham kuyib o'tiribdi, tomorqasiga ikkan ham kuyib o'tiribdi. Piyozni xaltalab qo'yib irib yotgandi qimqancha. 15 kun 20 kun piyozni xaltalangan holatda yotdi. 1000 so'mdan mana bitta setka piyozni 3000 dan 2000 dan berdik. Lekin xizmat haqimiz bo'lgan yo'q. Shuning uchun xalqni bir o'ylash kerak. Xalq jizzaqda kuyib o'tiribdi.
Bu so'zga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allikga kirib ketish bo'lib ketyapti.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molimiz sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersam, piyoz ekspert bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga.
Qilgan mehnatimiz bir xil bo'ldi-da mana. Qancha xarajat ketdi, qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu?
Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, yoqqa kelsak chidolmaymiz, qo'yamiz.
Bular surxondaryolik dehqonlar, piyoz ekkan. Ammo bugun xaridor topolmay, xarajatiga kuyib qolib, bankrot bo'lish arafasida. Yangi piyoz hosili dehqonlarning aytishlaricha bu yil pul emas, kul bo'ldi. Piyoz ko'p yetishtirilgani sabab mamlakat ichki bozorida uning narxi keskin tushib ketib, bozor tortmay qoldi. Xorijga eksport qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlar ham suv tekin narx taklif qilishyapti. O'zbekistondagi piyoz yetishtiruvchilarining piyozchilar o'z Telegram kanali shu kunda mahsulot taklif qiluvchilar takliflari bilan to'lib toshgan. Dehqonlarning aytishlaricha bu piyozlarni kun sari isib borayotgan havoda uzoq saqlab bo'lmaydi. Piyoz aynishni boshlaydi. Katta hajmdagi muzlatgichlar esa yo'q. Dehqonlar bosh qotgan. Chunki taklif qilinayotgan 300-500 so'mlik narx piyozni terib olishga sarflanadigan xarajatga ham yetmaydi. Ozodlik Surxondaryo viloyatining Denov tumanidagi dehqonlarning tomorqalariga borib vaziyat bilan tanishdi. Denov tumanidagi Oqdon mahallasida dehqonchilik qilayotgan Sanjar Bo'riyevning aytishicha, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga kambag'allikdan chiqarish dasturi asosida berilgan. Endi esa bor budini yerga tikkan odamlar mahsuloti bozorda o'tmay qolib, yanada qashshoqlik sari yuz tutmoqda.
Yer maydonini 4 kishi bo'lib lotga 30-40 sotikdan bo'lib piyoz ekkanmiz. Mana shu mahsulotimiz kambag'allikdan chiqish bo'yicha bor mol-mulkimizga yemay ichmay mana shu yerda ektik, piyoz ekdik. Bir so'mimiz 2 so'm bo'larmikan degan maqsadda mana ekkandik. Mana shuncha hosil yetishtirilgan, lekin xaridori yo'q. Faqatgina buzishdan boshqa hech qanday qoplamay 400 so'm 300 so'm so'rayapti. Mardikorlar esa 1 metrga 1300 so'mdan bersalaring qozamiz deydi. Bu nima bu ahvol bu? Bu sozga kambag'allikdan chiqish emas, kambag'allik kirib ketish bo'lib ketyapti bu.
Dehqon sheriklari bilan bu yerga 60 million so'm xarajat qilgan. Ayni paytda esa 2,5 gektardagi piyozni terdirish xarajatining o'zi ham ularga og'irlik qilyapti. Shuning uchun piyozni termasdan haydatib tashlash maqsadga muvofiq deydi dehqon.
60 million xarajat qilingan, ekishiga, urug' olinishiga, ko'chatga, dorisiga, yer haydatishlariga to'lagan pullarimizdan tashqari 60 million so'm shu yerga 1 gektarga 3 kishi qo'shilib rasvot qilganmiz. Endi hozir 6 million ham pul bo'lmaydi. Hozir olib kelib terdiraylik desak, mardikorni pulini kissamizdan berishimiz kerak. O'sha pul yo'qligi sababli mana haydatamiz deb o'tiribmiz. O'sha odog'igacha 2,5 gektar mana shu yerda yerda piyoz turibdi. Hech bo'lmasa 200 tonna piyoz bor mana shu yerda. 200 tonna piyoz nima qilish kerak bilmay qoldim. Hamma xalq ham tomorqadagilarni ham haydatib tashib shundaygina uvol qilib yotibdi hamma joy.
Dehqonning aytishicha piyoz shu qadar qadrsiz bo'ldiki, bepul terib olib ketinglar desa ham hech kim terib olmayapti.
Xaridorni o'zi sotadigan ham 400 so'm 300 so'm sotyapti, kissasini rasvot qilib beryapti. Qo'r yerga ishlayapti, mardikor olib ishlatyapti, mardikorga o'zi 5 million piyoz bo'lmayapti, lekin 3 million 4 million mardikorga pul beryapti. O'zi bizda o'sha mablag' ham qolmagan, o'sha mardikorga beradigan pulim yo'q. Buni ahvol qarang buni. Biz e'lon ham qildik xalqqa bepul terib olib ketinglar dedik. Mana shunda ham hech kim kelmaydi.
Dehqon xo'jaliklarining mahsulotlari ichki va tashqi bozorda qaysi payt, qanday narxlarda bo'lishi monitoring qilinmagan, o'rganilmagan. Dehqonlar tavakkaliga ekin turlarini tanlashadi. Masalan, bir yil piyoz arzon bo'lsa, keyingi yil ko'pchilik ekmay qo'yadi va narx birdaniga ko'tarilib ketadi. Dehqonning aytishicha, u piyozdan avval karam ekkan, biroq xaridor bo'lmagani sababli kuyib qolgan.
Terlayapmiz, terlayapmiz, hech bir terimiz qotmayapti. Nima bo'lar ekan endi? Uni rayonga tomosha qilib turib-turib odam borki charchab qolyapti. Savol ko'p, javob yo'q. Hammamiz ham juda. Buni hozir kelib tomosha qilib, qarab turyapmiz. Uyga borsak uxlolmaymiz, yoqqa kelsak chidolmaymiz, tikib qo'yganmiz. Buyog'iga endi yana kredit olasiz davlatdan. Yana shu agar shu ahvol bo'lib ketsa yana nazarga qarab ketaverasiz. Bu ko'karish, bir rivojlanish bo'lmayapti. Oldiga qarab siljish yo'q.
Borini dehqonchilikka tutib bankrot bo'lgan yoshlar yana mehnat muhojirligidan boshqa chora yo'qligini aytishadi.
Ha, Rossiya Qozog'istonga ketamiz, nima qilamiz biz? Ish bo'lmagandan keyin nima qilamiz? Dehqonchilik ahvol. Ish yo'q, rejim yo'q. Kunlik tushum bo'lmagandan keyin nima qilamiz mana shu ahvol. O'zi hamma sistema o'zimni qarasangiz, qayerga borsangiz, o'zi O'zbekistonda o'zi hamma tomon flashi tugab bo'ldi. Pul borimni davlat ishini mashg'ul tomonda dehqonchilik, biznesda, tadbirkorlikda ko'rmayapman. Endi o'tgan yillarga nisbatan bo'lib turadi, bu yillar o'zi nolga tushdi. Topgan pulingizdan rasxatingiz ko'payib ketyapti, buyog'i o'zi yetmayapti. Yetkazish qiyin bo'ladi.
Dehqon Risolat Ashurova ham kambag'allikdan chiqarish dasturi doirasida 20 sotix yer olib piyoz ekkan. U bu yerga 20 million so'm xarajat qilgan. Piyoz puliga to'y qilamiz, bolalarni o'qitamiz deb orzu qilgan. Ammo bu orzular orzuligicha qoldi. Mehnati zoya ketgan Risolat o'pkasi to'lib gapiradi.
Qiyam mehnatimiz bir tin bo'ldi-da mana. Mana qancha xarajat ketdi. Qancha pul sarflaganmiz, shun pul bo'ladi deb. Endi nima bo'ldi bu? Buni uyga olib borib, men saqlay olmasam. Biz ham uy qilamiz, to'y qilamiz deb qilavdik. Mana shundan bir nimadan chiqamiz deyavdik. Shu niyatlar bilan oluvdik yerni. Hali ham qolib yurishimiz kerak. Bilmasam nima qilamiz endi. Shuning uchun oluvdik-da, shu kambag'allikdan chiqish uchun. Qanday qilib pul bo'lar, bir ekin tekindan chiqardi dehqonchiligimiz deydi. Bo'lmadi mana. Piyozimiz yaxshi bo'lgan, lekin xaridor ham yo'q. Buni uzdirsak qoplamaydi. Qilgan mehnatimizni kuydikdi. Masala yo'q.
Denovlik dehqon Oysari Tovasharova jiyani haydab tashlagan piyoz yerida turib gapirdi. Uning aytishicha, piyoz bozorda o'tmay qolgandan so'ng jiyani yerni bo'shatib boshqa ekin ekish uchun shunga majbur bo'lgan. Oysar opa 30 sotix yerga karam ekib, qarzdor yo'qligi sababli kuyib qolgan. Endi esa piyozni terdirishga ham mablag' yo'q, chunki terdirishga ketgan xarajat ham faqat zararga bo'ladi.
200 so'm so'rayapti. Ekin ichiga beryapman u pulni. Yuldirib kestirganimga. 15 tugun shunday yulib kesib ichiga berdim. 15 tugun o'zim yulib kesib, bolalarim bilan kuyib o'tiribman. Hozir 200 so'm so'rayapti. Setkalangan holatida. Mana u jiyanim tomortqasi, ko'rib turibsiz. Lekin mana bu tomortqani mana ko'rib turibsiz. Klient so'ramagan ekan, piyozni bironta olmagandan keyin achig'idan haydab tayladi. Ertam buning 3ta bolasi bor. Kimdan topib beradi? Kimga bor murojaat qilar? Majbur bo'lar o'g'irlik qilishga. Shunday bo'lamanmi? Biror narsasini o'g'irlab och bolalarni och qoldirmas. Ish yo'q erkaklarga. Bironta erkakka ish yo'q. Mening oilamda 3ta erkak bo'lsa, bittasi nogiron bo'lsa, 2tasi birov qari pensioner hal pensiyaga chiqmagan. Bitta ishchi o'lim bor. Lekin 12 jonni bog'ish kerak. 12 jon qanday bog'iladi? Qanday ro'zg'or kechiramiz? Bu xalqning anosini kim o'ylaydi? Kim yetadi bu narsaga? A? Kim javob beradi? Biror narsa deyishga. Bormi shu bir mutaxassis mana shu elimiz prezidentimizga murojaatim shu. Kamag'alni qisqartiramiz, yerdan foydalansin deb. Yerdan foydalanilmayapti-ku xalq. Suv yo'q joyda beradi, toshi bor joyda beradi.
Dehqon opa piyoz sotib uning foydasidan 12 jonli oilasini muammolarini hal qilmoqchi bo'lgani, ammo endi muammolar bundan ham ko'proq bo'lishini aytadi.
Piyozni foydasiga o'limga uyqimoqchi edim. Ikkita kelin bir joyda, 12 jon bir joyda yashayapti deyapman. Ikkita kelinning o'rtasida aracha qilaman deb bola chaqasini urushmasin deb ikkita kelinning o'rtasida kirimni ham o'zim yuvaman, ikkita urushmasin, hovlini ham o'zim shipiraman, sirni ham o'zim sog'aman, tezakni ham o'zim qilaman. Shu kelinlar ish qilmay, urush qilmasin, tinch yashasin degan maqsadda. Biroq chiqaraman deganda, hammani o'zining o'ziga yasha tash. Aytaman, 12 jon yashayman. 12 jon yashagandiki bittasini chiqarishim kerak bir joyga.
Denovlik yosh dehqon Tursunoy Pirnafasova esa rasmiylardan dehqonlar hosili nobud bo'lmasligi uchun eksport masalasini hal qilib berishni so'raydi.
Kamida 12 millionlar xarajat qildik-da, kamida. Bir molimiz sotib qildik buyog'i. Shunga agar iloji bo'lsa, mana shu piyozlarga bitta biz emas, hamma xalq bo'yicha yordam bersa, piyoz eksport bo'lsa, hammaga yordam, hammaga xalqimizga, insonlarga.
Tursunoy orzu qilgan eksport masalasi bugun o'zbek dehqonlarining eng og'riqli muammolaridan biriga aylangan. Oddiy o'zbek dehqoni faqat yerida hosil yetishtirishni biladi xolos. Eksportchilar, ya'ni tadbirkorlar, o'rtakashlar dehqon bilan paykal boshida kelishib, uning mahsulotini sotib oladi. Ammo bu yil dehqonning piyozini hech kim so'ramayapti. Eksportchilar yo'q. Nega? Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va boshqa xorij davlatlarida piyozning narxi O'zbekistondagi narxdan 5-6 barobar qimmat bo'lib turgan vaqtda piyoz eksporti nega tashkillashtirilmayapti? Nega dehqonlarning bankrot bo'lishiga yo'l qo'yib berilyapti? Ozodlik bu savolga javob olish uchun O'zbekiston eksportchilar uyushmasi axborot xizmati rahbari Muzaffar Muhammadjonovning mobil telefoniga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo javob bo'lmadi. Ayni paytda Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi do'konlarda 1 kilogram piyoz 5000 so'mdan ortiq narxda sotilmoqda.
Mana sariq piyoz bugun Sankt-Peterburgda 6 iyunda sariq piyoz narxi 42 rubl, o'zbek puliga 5200 so'mga to'g'ri keladi. Ammo bu esa qizil piyoz 1149 rubl bu 21 ming rubl o'zbek puliga to'g'ri keladi. Bu o'zbek piyozi O'zbekiston Respublikasidan kelgan.
Qo'shni Qozog'istonning Ostona shahrida esa 1 kilogram piyoz 6000 so'mdan ortiq. Chexiyaning Praga shahridagi narxlar esa mana bunday.
Mana bu Praga shahrida Chexiyada piyozning 2 kilosi 50 kron, 2 kilosi 25 kron. Bu degani 15 minglar 15 ming so'm atrofida o'zbek so'miga. Bu qizil piyoz bu ancha qimmat ekan, lekin bu 60 kron ekan. 60 kronimiz bo'ladi o'zbek so'miga 30 ming so'mga yaqin bo'lar ekan.
O'zbekistonda o'tgan yilda ham piyoz eksportiga 4 oylik taqiq qo'yilishi oqibatida bozorlar piyoz tortmay qolgan, omborlarda saqlanayotgan piyozlar ko'karib ketgan edi. Bu yil esa taqiq ham yo'q, savdo ham yo'q. Dehqonlar esa bankrotlikka yuz tutgan.
Biz buni o'rganmaganmiz. Eksport bilan importni hisob-kitob qilishini. Olib kelgan odam olib kelavergan, kim qo'l qo'ygan qo'l qo'yavergan. Bozor topish azob deganim men bekorga aytmayapman. Bozor kim topadi? Raqobat bardosh mahsulot chiqargan davlat albatta o'zini bozorini qanday konjunktura og'ir bo'lmasin sifatli mahsulot bilan topadi. Agar shu eksport bilan importni har kuni hisob-kitob qilmas ekanmiz, biz hozirgi qo'ygan vazifalarimizni hech qachon uddalanmaymiz.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Har bir o'zbek ayolining bir dona bo'lsa ham atlas libosi bo'ladi. Qo'limda turgan mana shu matodan 25 nafar ayol ko'ylak kiyishi uchun bir oila bir oy mehnat qiladi. Ipak qurtini pillaga aylantiradi.
Ipak qurti o'zbek xonadonlariga mana shunday ko'zga ko'rinmas paytidan olib kelinadi. Ipak qurti boqish bilan fermerlar va kasanachilar shug'ullanadi. Oyshaxon Toshpo'latova Uchko'prik tumanidagi Grand Oqoltin tola fermer xo'jaligiga berilgan ipak qurtini boqadi.
Kubasiyaga qutti urug'i qo'yilgandan keyin 10 kun 11 kunda jonlanadi. Jonlangandan keyin qut boquvchilarga tarqatiladi. Biz ham 3 karobka olib kelganmiz. Olib kelgan zahotimizoq biz 1.5 har 2 soatda barkni uchidan maydalab, barkni qirqib berdik. Demak, qutlar ipak qutini nihoyatda nozik tap deb bilaman. Bularda xona temperaturasi 25-26 darajani issiqlikda saqlashimiz kerak. Namlik 60-70 gradus bo'lish kerak. Ipak qutimiz barq izlayapti.
Ipak qurti parvarishi bir kishining ishi emas. Bir oy davomida oilaning har bir a'zosi shu ishda band bo'ladi.
6 kunda ertalab shu saharda kelamiz, 5-larda kelamiz endi. Abetdan kelsa salqinning sababini bagimiz qurib qolmasligi kerak.
Park daladan olib kelingach, darro ipak qurtiga berilmaydi. Avval alohida ajratilgan qurtlarda bark sinovdan o'tkaziladi. Bark maxsus joylarda saqlanadi.
Bu o'sha qutlarimizga tayyor qilib qo'yilgan bark. Yaxshi namligini saqlash uchun salofan bilan bekitib qo'yganmiz.
Ipak qurti qancha katta bo'lsa, unga yana ham katta joy hozirlash kerak. Qurt boqiladigan bu moslama so'kichak deyiladi.
Ko'paygach qurt katta bo'lgan sari qalinlashadi, shuning uchun siraylashtirib, baqa olib chiqishimiz kerak. Shuning uchun mana shunaqa qilib so'kichak qilamiz.
Ba'zi xonadonlarda ipak qurti uchun oila ahli o'zi yashayotgan xonalarni ham bo'shatib beradi. Ipak qurti 3-4 xonadan joy oladi.
Masalan, yog'och kerak bo'ladi xolosda. Yog'ochni qoqamiz, shu qurtimiz to'kilib ketmasligi uchun ustiga mo'na qilib vassa qoqib chiqamiz.
Mana bularni boylaymiz.
Qurt boquvchilar katta daha deb ataydigan so'nggi 10 kunlikda xonadon ayollari quruq shoxlardan dasta tayyorlaydilar. Bu dasta qurtlar chiroyli va quruq pilla o'rashi uchun xizmat qiladi. Ipak qurti boquvchilar uchun eng qiyin davr oxirgi 10 kunlik hisoblanadi. Bir oylik mehnatdan so'ng va nihoyat so'kichaklarda pillani ko'rish mumkin.
Qadosa bir oy to'ldi. Mana endi hozir mehnatimizning samarasini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Barakasini bersin. Mana pillalarimiz. Mana rosa ham chiroyli mana.
Bexato o'ragan.
Mana
mustaqillikning ilk yillarida mahalliy qurt namini olish uchun eng yaxshi ipak qurti boqqan oilalarga minglab qurtlarni erkak va urg'ochiga ajratish talabi qo'yilgan.
Samka samestr ekan. Samkasi qoshligi, qiz bolasi sametsi o'g'il bola ekan. Qoshsizi. Endi mana buni ko'rsangiz, mana qoshligi mana samkasi bu. Endi mana shuni bir yil ajrattirgan. tiriklik paytida hali pilla o'ramay tur ajratganmiz.
Bir oy davomida Oyshaxon Toshpulatovaning oila a'zolari, qo'ni-qo'shnilari, nevaralarigacha barcha qurt boqdi. Nevaralar to'kilgan qurtlarni terdi, xonani supurib, tozalikni saqlashga hissa qo'shdi.
Hozir
milliy qadriyatlarimizdan bo'lgan umumiy hashar yo'li bilan har birta pillani tozalamoqdamiz. Qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar, opa-ukalarimiz bugun mana hasharga kelishgan.
Pilla terib olish ham oson emas. Pilla kechgacha terilgach, Oyshaxon opa o'g'li bilan pillani topshirish punktiga yo'l oldi.
Mana pullarni topshirib, pulni oldik mana. Mehnatimizning samarasi bu. Demak, har bir klassiga 35 mingdan pul berishyapti. 58,300 gram.
Ammo Oyshaxon opa olgan mehnat haqini bugun hamma pillakor ham ola olmaydi. O'zbekistonda o'z ishlari qolib pilla yetishtirishga majburlanayotgan, yetishtirgan mahsulotiga belgilangan haqni ham yillar davomida ola olmayotgan fermerlar oz emas. Fermerlar pilla yetishtirish doim ham ikki tomonning o'zaro yuridik kelishuvi asosida emas, balki mahalliy hokimiyatlar buyrug'i ostida amalga oshirilayotganini aytadilar.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fransiya yaqin vaqt ichida Ukrainaga harbiy instruktorlar yuborish bo'yicha xalqaro koalitsiya tuzmoqchi. Bu haqda Ukraina prezidentining Fransiyaga tashrifi payti e'lon qilindi. Prezident Emmanuel Macron ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan muloqoti chog'ida Fransiya Ukrainaga Mirage 2000 qiruvchi uchoqlarini ham yetkazishi va ukrainalik uchuvchilar va harbiy xizmatchilarni tayyorlashini ham ma'lum qildi. Albatta, AQSh prezidenti Joe Biden Fransiyada Vladimir Zelenskiy bilan uchrashar ekan, Ukrainaga 225 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Biden Ukrainaga yordamlar davomli bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ukraina urushining 836 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Kiyevga yetkazilajak Mirage qiruvchi uchoqlari uchun uchuvchilar va mexaniklarni tayyorlash boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda u Parijda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan qo'shma matbuot anjumanida ma'lum qildi.
Dans son combat l'Ukraine sait qu'elle peut compter.
Biz yangi hamkorlikni yo'lga qo'ymoqdamiz. Fransiya Mirage 2005 jangovar uchoqlarini yetkazib berishini e'lon qilamiz. Bu esa Ukrainaga o'z tuprog'i, havo kengliklarini himoya qilishga imkon beradi. Shunday qilib ertadan boshlab biz dasturni ishga tushiramiz. Uchuvchilarni tayyorlash va yil oxirigacha bu uchoqlarni topshirishni rejalayapmiz. Biz boshqa sheriklar bilan ham koalitsiya qurmoqdamiz.
Mirage 2004 avlod ko'p funksiyali bir dvigatelli qiruvchi uchoqlaridandir. Macron samolyotlarining aniq sonini aytmadi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv chog'i Fransiyani Rossiyaga qarshi kurashda uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Juma kuni Yelisey saroyida Macron bilan uchrashgan Zelenskiy Fransiya tomonidan yetkazilib berilajak jangovar uchoqlarni yaqin fursatda Ukraina osmonida ko'rishga umid qilayotganini bildirdi. Zelenskiy uzoq vaqtdan beri G'arb ittifoqchilari Ukrainani Rossiya bosqinchi kuchlariga qarshi urushda harbiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilish uchun ko'p vaqt ketayotganidan ta'assuf bildirdi. Macron yaqin vaqt ichida Fransiya 4500 nafar ukrainalik brigadani o'qitishi, jihozlashi va moliyalashtirishini aytdi. Fransiya Ukrainaga qancha miraj, qanday moliyaviy shartlar asosida taqdim etishi ma'lum emas. Makronning aytishicha Fransiya ukrainalik uchuvchilarni shu yozdan o'qitishni taklif qilmoqda. Shuningdek, u Fransiya 4500 Ukraina askarini tayyorlashni taklif qilganini aytdi. U askarlar qayerda o'qitilishi haqida ma'lumot bermadi, biroq ayni damda Ukraina tuprog'ida fransuz harbiy mutaxassislari yo'qligini bildirdi. Mirage 2000 ko'p funksiyali bir dvigatelli reaktiv qiruvchi uchoqdir. Zelenskiy sentyabr oyida Makron bilan suhbati chog'ida ukrainalik uchuvchilarni Fransiyada o'qitish bo'yicha kelishuvga erishganini bildirgandi. Ukraina harbiy havo kuchlari rahbari yanvar oyida Fransiyaning Mirage samolyotlari Ukraina havo kuchlarini kuchaytirishi mumkinligini ta'kidlagan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden ukrainalik hamkasbi Vladimir Zelenskiyga Washington Rossiya bilan urushayotgan Ukrainaga dastagini cheklamasligini aytdi. Ukraina prezidenti Zelenskiy uchrashuvda AQSh dastagi uchun minnatdorchilik bildirdi.
Amerika Qo'shma Shtatlari barcha amerikaliklar 2-chi jahon urushi paytida qanday yordam bergani kabi Ukraina bilan qolishi juda muhim. Inson hayotini saqlab qolish va biz bilan yelkama-yelka bo'lishda sizning qo'llab-quvvatlashingizga ishonamiz. Va bu juda muhim.
Bayden va Zelenskiy Parijda D-Day, ya'ni 2-chi jahon urushida burilish yasagan Normandiyaga qo'shin tashlanishining yubiley marosimlari doirasida uchrashdi. Bu ularning dekabr oyida Zelenskiy Washingtonga tashrif buyurganidan buyon ilk yuzma-yuz muloqotidir. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqchilar Ukrainaga harbiy yordam berishda uzilish bo'lmasligi kerakligini aytdi. Finlandiyaga tashrifi chog'ida so'zlagan Stoltenberg Ukrainaga harbiy ko'mak nuqtai nazaridan NATO ittifoqchilaridan javobgarlik zarurligini ta'kidladi. Oxirgi paytlarda biz Ukrainaga harbiy yordam ko'rsatishda ba'zi bo'shliqlar, kechikishlarni ko'ryapmiz, deya ta'kidladi Finlandiya prezidenti Alexander Stubb bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida Stoltenberg.
Biz bunday holat takrorlanmasligiga ishonch hosil qilishimiz kerak.
Janob Stoltenberg yordamlar to'xtamasligi kerakligini alohida ta'kidladi. Stoltenberg shuningdek ayni damda Rossiyadan Skandinaviya yoki Boltiq bo'yi davlatlariga qarshi harbiy tahdid ko'rmayotganini ham ta'kidladi. Moskvada payshanba kuni Kreml Ukrainani Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri zarba berish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlaydigan g'arb davlatlari oqibatlariga duch kelishini aytgan edi. Ukraina xalqaro qonunlariga ko'ra o'zini o'zi himoya qilish uchun Rossiyadagi qonuniy harbiy nishonlarga hujum qilish huquqiga egaligini ham yana bir bor ta'kidladi Stoltenberg. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg juma kuni alyansning yangi a'zosi Shvetsiyaga tashrif buyurdi. Stoltenberg Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bilan Stokgolm yaqinidagi harbiy bazada o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida o'z-o'zini mudofaa qilish huquqiga Rossiya misolida hujum qilayotgan tomon tajovuzkor hududdagi qonuniy harbiy nishonlarga zarba berish huquqi ham kirishini ta'kidladi. Kreml shu hafta Ukrainani Rossiya hududiga zarba berish uchun qurol-yarog' bilan ta'minlayotgan g'arb davlatlari Rossiya bilan hisob-kitob qilishga majbur bo'lishini prezident Vladimir Putin g'arb dushmanlarini qasos sifatida qurollantirish haqida o'ylayotganini aytgan edi. Yevropa komissiyasi Yevropa ittifoqi kengashiga Ukraina va Moldovaning Yevropa ittifoqiga kirishi to'g'risidagi muzokaralarni boshlashni tavsiya qildi. Bu haqda Yevropa komissiya vakilasi Anna Pizonero ma'lum qildi. Biz Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarga Ukraina va Moldova barcha shartlarni bajardi deb hisoblashimiz haqida yangilangan ma'lumotni taqdim etdik. Endi qaror chiqarish a'zo mamlakatlar qo'lida, deya ta'kidladi Pizonero. Ukraina bosh vaziri Denis Shmigal mamlakatning Yevrointegratsiya bo'yicha olg'a siljishini ijobiy baholagani uchun Yevrokomissiyaga tashakkur izhor qildi. Yevrokomissiya tomonidan e'lon qilingan xulosada Ukraina Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha tizimli sa'y-harakatlarni davom ettirayotgani va islohotga oid 4 qo'shimcha qadamning barchasini bajarganini aytdi. Endilikda biz yevropalik hamkorlarimizdan keyingi qadamni shu oyning o'zida Yevropa ittifoqiga a'zolikka oid muzokaralarning boshlanishini kutib qolamiz, degan edi u. Avvalroq Financial Times gazetasi Yevrokomissiya mazkur muzokaralarni 1 iyul kuni Yevropa ittifoqiga raislik Vengriyaga o'tishiga qadar boshlanishni tavsiya qilish haqida xabar qilgan edi. Yevropa ittifoqi a'zolari ichida Rossiyaga eng xayrixoh davlat bo'lib qolayotgan Vengriya Yevropa ittifoqining Ukraina bo'yicha aksar qarorlarini blokirovka qilib keladi. Budapesht jumladan Ukraina g'arbida Vengr milliy ozchiligi huquqlariga rioya qilinishi bilan bog'liq vaziyatni ro'kach qilgan holda Kiyevning Yevropa ittifoqiga kirishiga oid muzokaralari boshlandi. boshlanishiga qarshi chiqishi kutilmoqda. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga kirish to'g'risidagi arizasi 2022-yilning 28-fevralida berilgan. Unga Yevropa ittifoqiga kirishga nomzod mamlakat maqomi ariza berilganidan 4 oy keyin 23-iyun kuni berilgandi. Muzokaralar boshlanishi o'z-o'zidan Ukrainaning Yevropa ittifoqiga tez orada kirishini anglatmaydi. Yevropa kengashi raisi Charles Michel agar ikkala tomon uy vazifasini ado etsa, Ukraina 2030-yilga borib Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi mumkinligi ehtimoldan xoli emasligini aytgan. Rossiya mudofaa vazirligi juma kuni Ukraina kuchlarini Rossiya nazorati ostidagi Ukraina sharqidagi Lugansk shahriga AQSh tomonidan yetkazib berilgan Atakams raketasi bilan hujumga tutganlikda aybladi. Bu hujumda 20 kishi yaralangani haqida xabarlar aytilmoqda. Keyinroq viloyat sog'liqni saqlash vazirligi bayonot berib, yaralanganlar soni 50 nafarga yetganini bildirdi. Mudofaa vazirligi bayonotida havo hujumiga qarshi mudofaa tizimlari 5 raketadan 4tasini urib tushirgani, biroq raketalardan biri 2ta turar joy binosiga borib urilgani, bu ataylab qilingani iddao qilinadi. Rossiya tomonidan o'rnatilgan viloyat gubernatori Leonid Pesechenkoning aytishicha, 33ta bino jumladan 2ta maktab va 3ta bolalar bog'chasi zarar ko'rgan. Uning aytishicha, qutqaruvchilar vayronalar ostidan odamlarni olib chiqishda davom etmoqda. Bugun yana shular Ukraina va O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Rossiya Xarkovga hujum rejasini amalga oshira olmadi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeni qaytarib oldi. Rossiya nazoratidagi hududlarga hujumlar oqibatida halok bo'lganlar soni 28 kishiga yetdi. Ukraina ilk bor Rossiyaning Su-57 qiruvchisini urganini aytmoqda. Ukraina urushining 837 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya qo'shinlari Ukraina mudofaa chizig'iga chuqur kirib borishda davom etganini, Ukraina esa o'tgan sutka ichida Rossiya hujumlarini qaytarganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus kuchlari Ukrainaning 6ta hujumini qaytarib, Ukraina armiyasiga boshqa yo'nalishlarda hujum qilgan. Shuningdek, Rossiya Qora dengiz floti Ukraina armiyasining 5ta dron katerini cho'ktirib yuborgan. Vazirlikning qo'shimcha qilishicha, Rossiya havo hujumida mudofaa tizimi 1ta Mi-8 harbiy vertolyoti va Ukrainaning 71ta dronini urib tushirgan, ko'plab raketalarni tutib olgan. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Kurakhov va Pokrovskda rus qo'shinlari bilan 67ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Kupyansk va Pokrovskda Ukraina qo'shinlari rus qo'shinlarining ko'plab hujumlarini qaytargan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova Rossiya yadroviy mamlakatlar bilan muloqotga ochiq ekanini, ammo AQSh strategik yadro qurollarini joylashtirishni oshirsa, Moskva ham shunga mos javob berishini aytdi. Vaqtda Rossiyaning RIA axborot agentligi xabar berdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadro qurolidan faqat istisno holatlarda foydalanishi mumkinligini, hozir esa bunga zarurat yo'qligini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari Valchanskda yana bir necha mavzeni qaytarib oldi. Ukraina qo'shinlari Valchansk shimolida yangi pozitsiyalarni egallab olishmoqda. Rossiya qo'shinlari orqaga chekinishda va boy berilgan hududlarga uchoqlar, raketalar va artilleriya bilan hujum qilishda davom etishdi, deb yozadi Germaniyaning Bild gazetasi tahlilchisi Julian Robke. May oyining o'rtalarida rus qo'shinlari Valchanskning shimoliy qismini va bir necha markaziy mahallalarni egallab olishgan edi. So'nggi kunlarda Ukraina qurolli kuchlari ularni markazdan chiqarib yuborishga muvaffaq bo'ldi. Rossiya harbiy muxbirlarining xabar berishicha, shahardagi Rossiya qurolli kuchlarining bir qismi qurshab olingan va ular bilan aloqa uzilgan. Volcha daryosining janubiy qirg'og'idan shimoliy qirg'oqqa qo'shimcha kuchlarni o'tkazish uchun Ukraina qurolli kuchlari Germaniyaning Biber tank ko'prigidan foydalangan. Rossiya qurolli kuchlari unga Lancet dronlari bilan hujum qilgan, ammo hozirda o'tish joyi ishdan chiqqani haqida hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Ryobke. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va AQSh prezidenti Joe Biden Parijdagi Yelisey saroyida qo'shma bayonot berdi.
And this week we have showed the world once again the power of allies.
Putin Ukrainani o'ziga bo'ysindirishga erishsa, nima bo'lishini bilamiz. U to'xtamaydi. Bu yerda gap faqat Ukraina haqida emas, balki yana boshqa narsalar ham bor. Ukrainadan so'ng butun Yevropa tahdid ostida qoladi. Biz bu sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz. AQSh Ukraina bilan birga, biz Fransiya va boshqa ittifoqdoshlarimiz bilan birgamiz.
Et je crois que nous avons une vue commune sur
Ukrainada davom etayotgan urush borasida qarashlarimiz mushtarak. Biz birgalikda ko'plab qarorlar qabul qildik. Ukrainaga qurollarimiz bilan tajovuzkor davlat nishonlariga zarba berishga ruxsat berdik. Ukraina armiyasini qurollantirish, tayyorlash va jihozlash bo'yicha bir qancha muhim sa'y harakatlarni amalga oshirdik. So'nggi oylarda muhim qarorlar qabul qilindi. Ukrainadagi urushning borishi muhokama qildik. Buni G7 sammitida ham gaplashamiz. O'ylaymanki, G7 a'zolari Ukrainaga qo'shimcha 50 milliard dollarlik yordam paketini ajratishni ma'qullaydi.
Makron va Bayden o'zaro savdo, Ukraina va G'azo masalalarini muhokama qildi. Ikki tomon 60-dagi Avstraliya bilan suv osti kemasi shartnomasi bo'yicha keskinliklarga qaramay, iliq munosabatlarga ega. Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasiga ko'ra, Ukraina harbiylari ilk bor Rossiyaning 5-chi avlod Su-57 qiruvchi uchog'iga zarba bergan. Voqea 8-chi iyun kuni Astraxandagi Axtubinsk harbiy aerodromida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ushbu obyekt front chizig'idan 589 km ichkarida joylashgan. RBB o'z bayonotiga sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlar bilan izoh bergan. 7 iyunda olingan birinchi suratda uchoq bus butunligini ko'rish mumkin, 8 iyundagi suratda esa qiruvchi uchoq yonida portlashdan hosil bo'lgan chuqur va o't ochib shikast yetkazish natijasida yuzaga kelgan yong'in dog'lari aks etgan. Ukraina razvedkasi Su-57 Rossiyaning eng zamonaviy qiruvchi uchog'i bo'lib, X-59 va X-69 raketalari bilan zarbalar bera olishini urg'ulagan. Rossiya havo kosmik kuchlari ixtiyorida bunaqa jangovar uchoqlar sanoqli. Su-57 yo'q qilinishi tarixda birinchi marta bo'lyapti, deyiladi axborotda. O'z navbatida Rossiya hukumati Axtubinsk harbiy aerodromi hududida biror voqea bo'lgani haqida rasmiy ma'lumot bergan emas. Rossiya tomonidan tayinlangan rasmiylarga ko'ra, Ukrainaning qisman bosib olingan Xerson va Lugansk viloyatlarida Ukraina hujumlari oqibatida kamida 28 kishi qurbon bo'lgan. Viloyat gubernatori Vladimir Saldo Ukrainaning Xerson viloyatidagi Sadovye shaharchasiga hujumda 22 kishi halok bo'ldi, 15 kishi yaralandi deya ma'lum qildi.
Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, vayronalar ostida odamlar qolgan. Qurbonlarni qidirish ishlari davom etmoqda. Mashinalar to'xtamasdan ishlayapti.
Past agentligining Vladimir Sallog'a tayanib xabar berishicha, Ukraina kuchlari dastlab shaharga Fransiyada ishlab chiqarilgan boshqariladigan bomba bilan zarba bergan, keyin esa AQShning HIMARS raketasi bilan yana hujum qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin atrofdagi uylar aholisi yaradorlarga yordam berish uchun chiqqanda, Ukraina kuchlari ko'proq qurbonlar keltirish uchun ataylab takroran zarba bergan.
Ba'zi bemorlar darhol operatsiya uchun olib kelindi. 5 kishi operatsiya qilindi. Hozir ular reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan. Ularning barchasi o'ta og'ir ahvolda.
Rossiya davlat axborot agentligi Interfax mintaqaviy rasmiylariga tayanib qurbonlar soni 6 nafarga yetganini ma'lum qildi. Pasechnik hujumda 60 kishi yaralanganini bildirib, shanba kunini mintaqada motam kuni deb e'lon qildi. Ommaviy tadbirlar bekor qilindi. Ukraina bu hujumlarga hali izoh bermadi. Ukraina prezidenti shanba kuni aholiga murojaatida Rossiya armiyasi Xarkov viloyatidagi hujum rejasini amalga oshirishga muvaffaq bo'lmaganini aytdi.
Загалом про ситуацію, дуже вагомий результат, те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню.
Росія арміяса Харків операціясна амалга ошира олмагани салмоқли натижа. Hozirda biz ularni mumkin qadar bosib turibmiz va yurtimizga kirib, Xarkiv viloyatida terrorchilik qilayotgan Rossiya bo'linmalarini yo'q qilyapmiz. Ushbu yo'nalishda mudofaa kuchaytirildi. Hali yanada kuchaytiriladi.
Xarkiv viloyatida mudofaani yorib o'tish uchun Vladimir Putinning vaqti oz qolayotgani haqida shanba kuni Bloomberg ham yozdi. Urg'ulanishicha, hujum chog'ida Rossiya armiyasi kichik yutuqlargagina erisha olgan, ayni chog'da ulkan talafot ko'rib chorasiz qolgan. Ukraina esa g'arbdan kelayotgan qurol-aslah va o'q-dori hisobiga ahvolini o'nglamoqda. Avvalroq Xartitsa operativ strategik qo'shinlar guruhi spikeri Nazar Voloshin Ukraina TV-yoyinida Rossiya hujum qilgan Voltsan shahrining katta qismi Ukraina armiyasi nazoratida ekanini aytgan edi. Germaniyaning Bild gazetasi esa Ukraina qo'shinlari Voltsansda rossiyaliklar hujumini to'xtatib, oldinroq boy bergan pozitsiyalarini qaytarib olayotgani haqida yozdi. AQShda respublikachilar Baydenni Ukrainaning Amerika qurollari bilan Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga doir cheklovlarni bekor qilishga chaqirmoqda. Bu haqda yozgan Ozodlik radiosining Ukraina xizmati shu kunlarda respublikachi senator Mayk Ternerning ayni mazmundagi maktubi paydo bo'lganini urg'ulagan. Shuningdek, kuni kecha vakillar palatasi spikeri respublikachi Mayk Jonson Ukraina qurol kuchlariga Amerika qurollarini Rossiya hududidagi nishonlarga nisbatan qo'llashga doir hozirgi qisman ruxsat yetarli emas deya bayonot berdi. Spikerga ko'ra, Washington Ukrainadagi urush mikromanejmenti bilan shug'ullanishni bas qilishi kerak. Avvalroq AQSh Ukrainaga olisdan urar raketalar bilan faqat Kharkiv viloyati mudofaasi uchun Rossiya hududidagi nishonlarga zarba berishga ruxsat bergandi. Ukrainaning boshqa ittifoqchilari ham o'zlari yetkazib bergan qurollarga nisbatan shunga o'xshash cheklovlar kiritgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
May kunlari Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan delegatsiya tarkibida O'zbekistonda bo'ldi. Chechen delegatsiyasi Toshkentga ushbu safarini Qodirovning shaxsiy yutug'i, Checheniston rahbarining musulmon mamlakatlardagi obro'-e'tiborining tasdig'i sifatida taqdim qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tahririyatining aniqlashicha, Rossiyaning boshqa mintaqa rahbarlaridan farqli Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida mezbon tomon bilan biror kelishuvga erishmagan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov 26 may kuni Vladimir Putin bilan birga Toshkentga keldi. Shunga qaramay, u ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston va Rossiya mintaqalari kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun Checheniston delegatsiyasi bilan kelganini ma'lum qildi. Checheniston delegatsiyasi a'zolari orasida uning 17 yoshli o'g'li Eli Qodirov, jiyani Yoqub Zakriyev ham bor edi. U G'arb kompaniyasi ketgandan keyin Danonning Rossiyadagi filialini boshqarmoqda. Shuningdek, Davlat Dumasi deputati Adam Dilimxanov, Chechenistonning Rossiya Federatsiyasi prezidenti huzuridagi vakolatli vakili Behan Taymasxanov, Respublika bosh vazirining xavfsizlik bloki bo'yicha o'rinbosari Abuzaid Vismurodov va respublika rahbari maslahatchisi Adam Shahidovlar ham Toshkentga keldi. Ajablanarlisi shundaki, respublikaning yangi tayinlangan bosh vaziri Magomed Davudov ayrim shartnomalarni imzolash kerak bo'lishini hisobga olsak, delegatsiya tarkibida bo'lishi kerak edi. Chechenlarning O'zbekistonga qiziqishi haqida gapirar ekan, Qodirov bu mamlakatni Chechenistonda yaxshi bilishlari va sevishlarini, chunki otasi bu yerda o'qiganligini aytdi. Ahmad Qodirov 1982 yilda Buxoro Mir Arab madrasasini tamomlagan, 1986 yilda esa Toshkent Islom institutiga o'qishga kirgan. Checheniston rahbariyati Qodirovning shaxsiy his-tuyg'ulariga asoslanib, uning otasining ustozi va yaqin do'sti o'sha vaqtda Toshkent Islom instituti rektori bo'lgan marhum muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf orqali uzoq vaqtdan beri O'zbekiston bilan aloqalarini saqlab kelgan. Ikki davlat prezidentlarining Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralarda tovar ayirboshlash hajmini yanada oshirish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Putinga Checheniston rahbaridan tashqari Tatariston rahbari Rustam Minnixanov ham hamrohlik qildi. Tatariston matbuoti ikki musulmon mintaqasi rahbarlarining safarida ishtirok etishini Rossiya prezidentining Rossiyaning islom olami bilan o'zaro hamkorligi strategiyasi sifatida baholamoqda. Shu bilan birga Checheniston va Tataristondan kelgan ikki delegatsiyaning rolini taqqoslab bo'lmaydi. Checheniston rahbarining ishtiroki rasmiyatchilik bo'lgani tadbirlarda ko'rinib turdi. Qodirov va uning atrofidagilardan farqli o'laroq bu yig'ilishda Tatariston rahbari so'zga chiqdi. O'zbekiston bosh vaziri Aripov mamlakatning barcha hududlari Tatariston bilan hamkorlik qilish istagini ta'kidladi. Minnixonov jurnalistlarga o'z loyihalarini tanishtirdi. Ulardan 3tasi Chirchiq, Jizzax va Buxoro shaharlarida amalga oshiriladi. Checheniston Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq birorta ham savdo-iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Qodirovning birodarlik munosabatlari ifodasidan tashqari ko'rsatadigan hech narsasi yo'q edi. U Checheniston O'zbekiston bilan hamkorlikni kengaytirishga tayyor deb mujmal gaplar aytdi. Qodirov shuningdek o'tgan yili uning qizi o'sha paytda Checheniston madaniyat vazirligi rahbari Ayhat Qodirova O'zbekistonga tashrif buyurganini ham eslatib o'tdi. U yil davomida aniq loyihaga aylanmagan madaniyat sohasidagi hamkorlik haqida ham gapirdi. 2023 yil iyun oyida O'zbekiston aviatashuvchisi Grozniydan Toshkentga to'g'ridan-to'g'ri reysni yo'lga qo'ydi. Bu muhim sayyohlik yo'nalishi bo'lishi taxmin qilingandi. Aslida parvoz faqat subsidiyalangan deya qayd etadi Grozniy aeroporti xodimi Kavkaz Reali bilan suhbatda. O'zbekistonda chechenlar jamoasining yo'qligi sababli u faqat qo'shni davlatlarga qiziqish yoki kamroq hollarda respublika muftiyati tomonidan tashkil etiladigan Buxoro, Samarqand va Xivadagi sufiylar maqbaralariga ziyoratchilarga qiziq bo'lishi mumkin. Parvoz haftada bir marta amalga oshiriladi. Qo'shni Maxachkala aeroportidan esa Toshkentga haftasiga ikkita reys bor. Ammo bu sayohat Qodirov uchun ikkinchi o'g'li Elini yorug'likka olib chiqish imkoniyati bo'ldi. U katta o'g'li Ahmad va uchinchi o'g'li Adamdan farqli o'laroq noma'lum sabablarga ko'ra bunda e'tibordan mahrum edi. Elining rasmiy delegatsiya tarkibidagi ishtiroki Toshkentda Ahmad Arena sport majmuasini qurish rejalari bilan izohlandi. U 2024 yil martidan boshlab Eli Respublika boks federatsiyasini boshqarib keladi va Ahmad sport klubi bosh direktori hisoblanadi. Rossiya federal tadqiqot institutlaridan birining Shimoliy Kavkaz bo'yicha eksperti fikricha, Checheniston rahbari O'zbekistonga safari chog'ida odatdagidan ko'ra ko'proq shoumendek taassurot qoldirdi. Rossiyaning bir qancha viloyatlaridan farqli o'laroq Checheniston rahbarlari ham delegatsiya tarkibida bo'lgan, ammo O'zbekiston bilan birorta ham savdo iqtisodiy shartnoma imzolamagan. Biroq Qodirov odatdagidek o'zini ko'rsatdi va chechenlarning O'zbekiston haqidagi barcha tasavvurlarini marhum otasining Buxoro madrasasida o'qiganiga bog'ladi. Vaholanki bu chechenlar uchun unchalik qiziq emas, deb ta'kidlaydi suhbatdosh. Ayni paytda O'zbekistonda ko'p asrlik tasavvuf an'analari bor. Bu yerdan dunyoga mashhur musulmon olimlaridan biri hadis ilmi asoschilaridan Imom Muhammad al-Buxoriy yetishib chiqqan. Londondagi Sharqshunoslik va Afrika tadqiqotlari instituti zamonaviy Markaziy Osiyo va Kavkaz markazi ilmiy xodimi Alisher Ilhomov fikricha, Rossiya mintaqalari rahbarlari, jumladan Qodirovni davlatlararo hamkorlikka jalb etishdan bir qancha maqsadlar ko'zlangan. Qodirovni O'zbekiston uchun muhim shaxsga aylantirgan narsa uning Rossiya prezidenti bilan ishonchli munosabatlaridir. Birinchisi, ushbu mintaqaviy rahbarlar kengashini tuzish va Rossiya Federatsiyasining har bir subyekti rahbari bilan muzokara olib borish aslida O'zbekistonni Rossiya bilan bog'laydi. Nafaqat davlat rahbarlari, balki mintaqalar rahbarlari darajasida ham. U O'zbekistonni Rossiya iqtisodiy va siyosiy makoniga jalb qiladi. Ikkinchidan, Ramzan Qodirovning O'zbekiston prezidentining ikki kuyovi bilan yaqin munosabatini unutmasligimiz kerak, deya davom etadi u. Checheniston rahbari ularning shaxsiy xavfsizlik tizimini yaratishda yordam beradi. Ularning xavfsizlik xodimlari Chechenistonda tayyorgarlikdan o'tadi, shundan so'ng siyosatchilar ularning xizmatlaridan faol foydalanadi. Qodirov delegatsiyaning boshqa barcha a'zolari orasida ajralib turishini namoyish etmoqda, islom an'analariga sodiqligini ko'rsatmoqda. U Rossiya prezidenti bilan yaxshi ishonchli munosabatlardadir. Bularning barchasi uni Rossiya delegatsiyasida alohida ajralib turadi va O'zbekiston uchun o'ziga xos muhim shaxsga aylantiradi, deya xulosa qiladi Ilhomov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini prezidentni internetda haqoratlash aybini bekor qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti O'zbekiston hukumatini internetda prezidentni haqoratlaganlik uchun jinoiy jazoni nazarda tutuvchi ayblovni bekor qilish va ushbu ayblov bo'yicha mahkum etilgan barcha shaxslarni zudlik bilan ozod etish yuzasidan amaliy qadamlar qo'yishga chaqirdi. Tashkilot 30 may kuni e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda internetda prezidentni haqorat qilganlik uchun qamoqqa tashlanganlar soni oshib bormoqda. O'zbekiston Jinoyat kodeksining Human Rights Watch bayonotida tilga olingan 8-chi moddasi 3-chi qismi O'zbekiston prezidentini omma oldida haqoratlash yoki unga tuhmat qilish, shuningdek matbuot yoki boshqa ommaviy axborot vositalaridan, telekommunikatsiya tarmoqlaridan yoki internet butunjahon axborot tarmog'idan foydalangan holda uni haqoratlash yoki unga tuhmat qilishni nazarda tutadi va 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Tashkilotga ko'ra, 5 yillik qamoq jazosini nazarda tutuvchi mazkur ayblov inson huquqlarining buzilishi hisoblanadi. O'zbekistonda odamlar prezident va boshqa hokimiyat organlarini ochiq, ta'qib qilinishidan qo'rqmasdan tanqid qila olishi kerak, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson. Human Rights Watch o'tgan yili O'zbekistonda O'zbekiston Respublikasi prezidentini internet yoki boshqa ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlarida haqorat qilish yoki unga tuhmat qilish ayblovi bilan qamalgan 5 holatni ko'rib chiqqan. Tashkilotning ta'kidlashicha, O'zbekistonda rasmiylar fuqarolarni so'z erkinligi huquqidan foydalangani uchun nohaq ta'qib qilmoqda. Bayonotda aytilishicha, hukumat amaldorlarini tanqid qilganlik uchun jazolovchi qonunlar xalqaro huquqqa zid va ba'zi ifoda shakllari haqorat sifatida ko'rilishi jinoiy ta'qibga asos bo'lmaydi. Prezident yoki boshqa mansabdor shaxslarni haqorat qilganlik ayblovi shunchaki adliya tizimini hukumatning uni ranjitgan yoki tanqid qilgan har qanday shaxsdan qasos olish quroliga aylantiradi, deya qayd etadi Human Rights Watch. Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paktga rioya etilishini nazorat qiluvchi mustaqil organning so'z erkinligi haqidagi umumiy izohida shunday deyilgan: tuhmat hech qachon qamoq jazosiga asos bo'lmaydi. Barcha jamoat arboblari qonuniy ravishda tanqid qilinishi mumkin. Human Rights Watchning qayd etishicha, 2020 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev tuhmatni jinoiy javobgarlikdan chiqarishga va'da bergan. Ammo buning o'rniga 2021 yil mart oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksiga prezidentni internet orqali haqorat qilish degan band kiritildi. Bu prezident Mirziyoyevning islohot va'dalarini shubha ostiga qo'yib, Islom Karimovning o'zgacha fikrini bostirish yo'lidan borishga tayyorligini ko'rsatadi. Haqorat qilganlikda ayblab odamlarni qamash amaliyotiga huquqlar chinakam hurmat qilinadigan mamlakatda mutlaqo o'rin yo'q, deya xulosa qiladi Williamson.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.